Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Sati, 31 minut i predivan dan pred nama. Verujem da i vi u vašem laganom buđenju uživate u tome što će danas biti vrelo. Kažu da će najviša dnevna temperatura biti između 32 i 35 stepeni, ali ćemo zato mi već u jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1 da se potrudimo da te stepene i tu temperaturu snizimo prijatnim i lepim pričama koje vam danas donosimo iz Bele crkve. Bela crkva u Južnobanatskom okrugu smeštena u Belocrkvanskoj kotlini, koja je inače omeđena Vršačkim planinama na severu, rekom Dunav na jugu i Karpatskim planinama na istoku, je zapravo jedan predivan barokni gradić. Ono što može da se vidi kad se dođe u Belu crkvu, to su divne šarene male kućice sa amfortima, sa roletnama, sa posebnim kolskim prilazima, puno kuća koje su sagrađene još 1800 i neke godine i puno nasmejanih ljudi, jer ovde je ove nedelje karneval. Belocrkvanski karneval, ranije karneval cveća, je bio povod da mi ovog četvrtka dođemo u Belu crkvu i upoznamo vas izbliza sa svim ovim divnim ljudima koji su nas juče dočekali i potrudili se, sad ćemo da stanemo, vidim kamion odlazi, i potrudili se da mi nađemo i lepo mesto i prijatno mesto i saznamo mnogo zanimljivih stvari koje ćemo danas preneti i vama. O svemu ćemo da pričamo do 10 sati, a pre svega da najavimo ekipu. U studiju su naša Bojana Tufekđić i Miša Milanov. U Beloj crkvi Goran Gordić i Đorđe Radosavljević. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro iz Bele crkve.
Spolja, miris zemlje i zreloga žita. U granama šaptalo je lišće, kao da je želelo da pita. Kako ti je ime, ime devojčice? Sa danom je umirala rosa, čaša do dna ispijena. Neko setnu zapevao pesmu, kao da je želeo da pita. Kako ti je ime, ime devojčice? Jesenje su zaplakale kiše, iz oblaka što se nebom skida. Prolaznici ulicama žure, na licima radostim se čita. Evo mene, koračam sa njima, srećan sam što mogu da te pitam. Kako ti je ime, ime devojčice.
Sad je 36 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda iz Bele crkve. U ovom gradiću ima čak 7 jezera, 5 većih, glavno Vračevgajsko, Šaransko, Šljunkara i Novo jezero i 3 manje, Jugopetrovsko, Malo jezero i Barutana. Kažu da je u nastanku još jedno. Sva ova jezera pomoći će danas da se rasladimo, jer kažu meteorolozi da će biti prilično topao dan, čak 35 stepeni se očekuje najviša dnevna temperatura, a prema merenjima od 7 sati u Beogradu je 23, toliko i u Kikindi i na Paliću, 20 stepeni je u Loznici, Velikom Gradištu, Negotinu, u Sjenici samo 13, Požega 18, Kraljevo 21, Kruševac 19, toliko je i u Nišu i u Ćupriji. Kako nas vreme očekuje, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Aleksandra Travica.
U Srbiji danas pretežno sunčino, sparno i veoma toplo. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Krajem dana u severnim, a u toku noći i u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima prolazno na oblačenje, ponegde sa kišom ili kratkotrenim pljuskovima sa grmljavinom i pojačanim ponegde i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, veoma toplo i sparno. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. U večernjim satima i tokom noći prolazne na oblačenje koje će usloviti povremenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom i jak, kratkotreno i olujni severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni.
Do Bele crkve može da se stigne preko Vršca, preko Pančeva, može i skelom preko Stare Palanke za one koji dolaze iz Braničevskog okruga, ali o stanju na putevima više iz Automoto Saveza Srbije javlja se Marija Milutinović.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema rječima meteorologa, vozači danas očekuju pogodne vremenske prilike, toplo vreme i suvi kolovozi. Kako će se najviša temperatura u toku dana kretati oko 35. stepena, savjetujemo da za put birate rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate, a ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, pravite češće pauze i konzumirajte više tečnosti. Na državnim putevima prvog i drugog reda van većih gradova vozač očekuje umeren intenzitet saobraćaja i dobru prohodnost puteva. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju na izmjene u saobraćaju koje su uslovili aktuelni radovi, a gde je potrebno poštovati postavljenu signalizaciju. Danas u periodu od 9 do 15 časova izvodit će se radovi u zoni ispred tunela Lipak, Železnik i Straževica na obilaznici oko Beograda, kao i u zoni ispred tunela Stara Straževica na kružnom putu. Radova ima i od petlje Surčin ka petlji Ostružnica, također na obilaznici oko Beograda, a gde je za saobraćaj zatvorena zaustavna traka. Počeli su i radovi na popravci mosta kod Rušnja na delu Ibarske magistrale Beograd-Stepojevac, zbog kojih će biti zauzeta jedna traka, a saobraćaj će se odvijati neizmenično. Na isti režim vožnje treba računati i kod mesta Meljak. Do 30. juna izvodiće se radovi na sanaciji mosta preko reke Lepenice na autoputu E75 u zoni petlje Batočina u smeru Niš-Beograd. Za vreme izvođenja radova saobraćaj se iz pravca Niša ka Beogradu preusmerava preko postojećih službenih prolaza na dvosmerno odvijanje saobraćaja pravcem Beograd-Niš.
Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik Zore još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođera Ičevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. 1, 2, 3, 202. 95 godina Radio Beograda.
Kad je 95 godina Radio Beograda, mi naš rođendan slavimo tako što putujemo i dolazimo do naših slušalaca u celoj Srbiji. Ovoga jutra smo u Beloj crkvi, u Južnobanatskom okrugu i ko bi nas bolje dočekao i bolje sa nama pričao nego naše kolege iz radija. Iz radija Bele crkve sa nama je od jutra Tamara Gojković. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, pozdrav vašim slušalcima iz Karnevalske Bele crkve.
Vaši slušalci će se uključiti u 7 sati i vi imate svakoga dana program zapravo 24 sata.
Da, emitujemo program od 7 do 20 sati, informativni program, zatim program zabavnog sadržaja, 20 sati imamo emisije na jezicima nacionalnih manjina, a nakon toga muzika do ranih jutarnjih sati.
I onda od 7 ponovo informativni.
Ponovo, da.
Koliko ima, o čemu se priča po Beloj crkvi, šta je ono što se događa, šta će biti danas u vestima kod vas?
Svakako karnevalska dešavanja, karneval smo svečano otvorili u ponedeljak 24. juna, u toku nam je karnevalska nedelja, tako da svi pričaju o belocrkvanskom karnevalu i vi ste imali priliku da vidite kako to ovde izgleda. U Beloj crkvi živi karnevalski duh, Bela crkva živi za karneval, tako da nam je glavna tema zapravo belocrkvanski karneval i sva ona dešavanja koje nas očekuju do nedelje kada se karneval i završava.
Mi smo sinoć prisustvovali koncertu gradskog hora koji je bio fantastičan. Imam najave da će biti nekih programa i danas, da će povorka biti u subotu, juče smo gledali kako se kite dupljanska kolica. Šta će biti do kraja nedelje u okviru karnevala?
Imali smo, kao što ste rekli, koncert gradskog hora Bela muzika. Ja samo moram da napomenem da je gost na koncertu bio operski pevač Nikola David, tenor i kantor koji trenutno radi u Nemačkoj, inače rođeni belocrkvanin, koji je prošle godine svojoj Beloj crkvi povodom obeležavanja 25 godina svog umetničkog rada poklonio dva klavira. Jedan je u našem Narodnom muzeju, a drugi je u belocrkvanskoj gimnaziji. Eto, to sam zaista morala da napomenem.
Hvala što ste to podelili sa nama.
Što se tiče programa koji je predviđen za danas, u 19 sati u Gradskoj galeriji izložba Arhiv fotografije. Urednik ove izložbe je Milan Živković, poznati naš fotograf i urednik časopisa Refoto. Nakon toga u 20 sati u Narodnoj biblioteci dokumentarna izložba o Gustavu Klimtu iz Austrijskog kulturnog foruma. Gustav Klimt, preteča moderne, očekujemo dolazak i direktora Austrijskog kulturnog foruma koji radi pri Austrijskoj ambasadi u Beogradu, gospodina Johana Iršika. To je jedan prvorazredni umetnički događaj, a imat ćemo i projekciju austrijskog kratkog filmu. U pitanju su dokumentarni filmovi, naravno. Imat ćemo priliku da pogledamo 5 takvih filmova. Eto, i u 21 sat, samo da ne zaboravim, u Gradskom parku, u muzičkom paviljonu, vokalna grupa profesora Nenada Jokanovića, nastupit će učenici Belocrkvanske gimnazije, ekonomske škole i osnovne škole Žarko Zrenjanin.
To kad je karneval zvuči vrlo interesantno i stvarno zanimljivi i lepi program. Kad nije karneval, šta je to o čemu izveštavate vaše slušalce? Šta se događa?
Da, proteklih dana imali smo zaista dosta infrastrukturnih radova ovde u Beloj crkvi i vi ste videli, pretpostavljam da se nešto radi, da imali smo asfaltiranje određenih ulica u gradu, u toku je i priprema za rekonstrukciju lokalnog puta Jasenovo Dobričeva i Banatska Subotica. U pitanju je zaista značajan lokalni put koji je bio u jako lošem stanju, dužina tog puta je 6 km, uskoro očekujemo asfaltiranje, bili su u toku pripremni radovi, proširenje kolovoza, a ovde u gradu videli ste trenutno se izvode rade u ulici Jovana Popovića, takozvano od zida do zida naziv tih radova. U toku su radovi na instalaciji vodovodne i kanalizacione instalacije, nakon toga sledi izgradnja kolovoza.
I kako se to sve pogodilo u vreme karnevala?
Pa eto, pogodilo se.
Događa se,
da. Svakako da su ovi radovi značajni za sve stanovnike opštine Bele crkve i njih to naravno interesuje, infrastruktura, određena komunalna pitanja. To je zapravo ono o čemu mi izveštavamo u toku našeg informativnog programa.
Pretpostavljam da ste izveštavali sada i o maturantima i o završetku osnovne, odnosno školske godine. Ima dve srednje škole.
Imamo dve srednje škole.
Jel u toku je počeo upis?
Upis još uvijek nije počeo. Uskoro se očekuje, mislim negde početkom jula meseca da je upis. Maturanti još uvijek razmišljaju šta da upišu, šta će upisati.
A kako stojite sa đacima? Ima gimnazije, ima srednja stručna škola?
Imamo Belosrpsku gimnaziju, ekonomsku školu, imamo tehničku školu Sava Munđan, to su dve srednje škole na teritoriji opštine Bela Crkva. Što se tiče osmaka koji će sada upisati prvi razred srednje škole, imamo ih 163.
I šta bi više volali, u gimnaziju ili u stručnu školu?
Pa mišljenja su podeljena svakako. Oni koji žele kasnije da upišu fakultet, oni će svakako ići u našu Belosrpsku gimnaziju. Postoji jedno ekonomsko odeljenje koje nakon završene srednje škole pruža mogućnosti zaposlenja, kao i ovo odeljenje u tehničkoj školi Sava Munćan.
A kakva je povezanost prevozom sa okolnim gradovima, mm-hmm. pa i sa Beogradom? Pretpostavljam da ti srednjoškolci svršeni kreću dalje na studiranje. Koliko ima autobuskih linija? Kakve su veze na kraju i za ove ljude koji žele da dođu mm-hmm. na karnevala, nemaju svoje kola? Mm-hmm.
Imamo dosta autobuskih linija ka Beogradu, tako da u toku prepodnevno ranim jutarnjim satima kada se kreće u školu i na posao, tako da je pokrivenost zaista dobra.
I još samo kratko da vas pitam za emisije na jezicima nacionalnih manjina. Imate na češkom, na mađarskom, na rumunskom i romskom jeziku.
Jeste, da.
Koliko vas ima u Radio Beloj Crkvi kad imate toliko programa i emisija?
Da, mi ne radimo konkretno ove emisije na jezicima nacionalnih manjina. Imamo redakcije koje to rade, emisiju Krajanka koja se emituje na češkom jeziku. Radimo zajedno sa Nacionalnim savjetom Češke nacionalne zajednice. O tome ćete kasnije naravno da pričate. Romsku emisiju radi moj kolega Zoran Rašković, a emisije na romskom i na mađarskom jeziku preuzimamo od Radio Televizije Vojvodine. Dobre. Inače, mi uglavnom radimo informativni program što se tiče mene i mojih kolega.
Opet pitam, a koliko vas radi? Imate mnogo programa, znam koliko treba vremena da se popuni taj program.
Ja radim na mesto novinara, kao što ste rekli, imam koleginicu koja radi popodne, uglavnom emisije zabavnog sadržaja, kolega tonski tehničar, eto. To je prilike, to je direktor.
I samo za kraj još da dodam ovo, pričali smo neposredno pred početak emisije o imenima jezera. Mm-hmm. Da li ste razmišljali o tome da pravite možda neki javni konkurs da se radi o Bela Crkva, pa možda i mi sa vama uključimo to da se nađu interesantne imena? Vračevgajsko, Šaransko, Šljunkar, ali Malo jezero, Veliko jezero, mm-hmm. Glavno jezero. Mm-hmm. Da nađu slušalci neka nova imena.
Da, zaista interesantna ideja. Eto, mi ćemo to naravno podržati, pa da uradimo nešto zajedno po tom pitanju. Bilo bi lepo.
Pitaćemo mi
predsjednika
opštine. Hvala vam, Tamara. Bila je ovo Tamara Gojković, novinarka Radio Bele Crkve. U našem prelistavanju štampe zapravo priča o tome šta se priča u Beloj Crkvi kad je karneval, nema druge teme. 6 sati je 53 minuta. Dobro jutro.
Da ću dugu i svak snova. spaja ljubav, što spaja sreću, nikad nećeš naći sam. Ljubav, ah, ljubav, uvek sa nam isti sam.
Minuta je do 7 sati, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda iz Bele crkve. U satu koji je pred nama malo ćemo da vas provedemo kroz istoriju, da vas upoznamo sa hronikom Bele crkve, naselja koje postoji od 1717. godine. Tačnije, tada su neki prvi zapisi ostali i tada je ona građena da bude poljoprivredni, privredni i kulturni centar. Prošle godine starogradsko jezgro Bele crkve proglašeno je za spomenik kulture, ali o svemu tome ćemo razgovarati sa kustosom Narodnog muzeja u Beloj crkvi koji nam stiže odmah posle 7. Potom vraćamo se u sadašnjost, razgovarat ćemo sa predsednikom opštine, dolazi oko 7:30, a potom i sa privrednicima. Naime, ovde je jedna od najvećih plantaža jabuka u Srbiji, ako ne i najveća, ali sigurno i najveći prostor pod proizvodnjom organskih žitarica. To su teme o kojima ćemo pričati u narednih sat vremena iz Bele crkve.
Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe? Kako naći mir kad je svega nestalo? Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja. Kao sjena sad lutam u tvome srcu. I sve se naše polako briše iz svijeta tog. Sve smo mogli mi da je duži bio.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Srbija bi danas trebalo da otvori još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, poglavlje 9 o financijskim uslugama. ta oblast je izuzetno važna za sve učesnike financijskog sistema i trebalo bi da donese niže kamate i bolje uslove kreditiranja. Srbija će tako imati otvorenih 17 poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena. Svako opstruiranje nastojanja da se dođe do održivih rešenja koje bi bila osnov za dinamičniji ekonomski i socijalni razvoj regiona je neodgovorno, kaže u intervju za Blic direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je uveren da takav stav dele i partneri Srbije iz Evropske unije. Đurić ističe da je Priština tvrdoglavo na stanovištu da je Vašington jedina relevantna međunarodna instanca u procesu rešavanja kosovsko-metohijskog pitanja. Naše stanovište je da kvalitetnog rešenja ne može biti ako se ignoriše volja ne samo najuticajnijih država Evropske unije, već i onih velikih i moćnih zemalja koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, rekao je Đurić za Blic. Portparol KFOR-a na Kosovu i Metohiji, pukovnik Vincenzo Grasso, tvrdi da u 4 srpske opštine na severu, prema saznanjima KFOR-a, nema opasnosti od humanitarne krize. Grasso za Politiku kaže i da je bezbednosna situacija mirna i pod kontrolom. Evropska komisija obezbedila je 90.000 evra humanitarne pomoći najugroženijim građanima koji su ovog meseca pogodile poplave. Kako se navodi u saopštenju EU Infocentra, sredstva su podrška Crvenom krstu Srbije prilikom isporuke neophodne pomoći. Humanitarna pomoć će biti obezbeđena za 7.650 ljudi u 13 opština u centralnoj i zapadnoj Srbiji. U Nišu će danas biti zatvorena međunarodna vežba u oblasti upravljanja posledicama vanrednih situacija Srbija 2019. Trodnevni prikaz sposobnosti spasilačkih timova organizovali su MUP Republike Srbije i Ministarstvo za vanredne situacije Ruske Federacije. Osim predstavnika Srbije i Rusije, učestvuju i gosti iz Turske, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Ceremoniji zatvaranja vežbe popodne će prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić. Uoči samita G20 u Japanu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Evropa tretira Ameriku gore nego Kina. Najavivši svoj susret sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u nedjelju, Trump je nagovestio da je više raspoložen da se približi Pekingu nego Briselu, prenosi Politiko. Na startu evropskog prvenstva za košarkašice Srbija će večeras u Zrenjaninu igrati protiv Belorusije. Susret počinje u 20:30, prenos je na prvom programu naše televizije. Pored Zrenjanina, gradovi domaćini ovogodišnjeg kontinentalnog šampionata su Beograd, Niš i glavni grad Letonije Riga. Nakon odličnih nastupa u kvalifikacijama, kajakašica Milica Starović danas će se boriti za medalje na evropskim igrama u Minsku i to u dve trke. Već oko 9:00 nastupit će u trci na 500 metara, a do medalje će pokušati da dođe i oko 13:00 kada će se takmičiti u trci na 200 metara. U finalu trke na 5 kilometara danas će nastupiti i Kristina Bedeč. U Srbiji će biti sunčano, sparno i veoma toplo vreme, krajem dana ponegde kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 32 stepena do 35 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 18 stepeni, u Novom Sadu 20, u Kragujevcu 21 stepen, u Beogradu 23 stepena. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Mi vas podsjećamo da današnje izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan emitujemo iz Bele crkve. Preporuka da ostanete na našim talasima.
Yeah. Dobro jutro, deco.
Budimo vas s avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, Perice, Pero.
Smera nešto, čim ovako cvrkuće. Molim, dete.
Pero, šta znači to biti jak kao čelik?
Da bi ti odgovorio, morao bi da znam šta je čelik, a ja to ne znam. Znaš li ti?
Pa, znam od prilike. To je neki metal i sigurno ima veze sa baš čelikom.
Ne vredi ni da pitam ko je taj baš od čelika.
Po klasičnoj definiciji čelik je legura, gvožđa i ugljenika, ali ta legura sadrži manje od 2,11% masenih ugljenika. Sa stanovišta hemije, čelik je u stvari nestabilna legura, gvožđa i cementita.
Kako se pravi taj čelik?
Proizvodnja čelika ima za cilj dobijanje smeša, legure, gvožđa i ugljenika, željenog hemijskog sastava i mehaničkih osobina. Postizanje željenih mehaničkih osobina zavisi od tri međusobno povezana faktora, hemijskog sastava, plastične prerade i termičke obrade. Proizvodnja čelika se odvija u čeličanama, koji su deo šireg postrojenja poznatog pod nazivom čelazara. To postrojenje se najčešće sastoji od pogona visoke peći, čeličane i valjaonice, tople i hladne. Pogon visoke peći nije neophodan u slučaju ako se čelik dobija iz čeličnog otpada pomoću elektrolučnih peći. Inače, čelik je jedna od najrecikliranijih supstanci. Negde 82% čelika se reciklira.
Od kada se proizvodi čelik?
Proizvodnja gvožđa počinje već u drugom milenijumu pre Hrista, u nekadašnjem carstvu Hetita, dok su prvi zapisi o proizvodnji čelika u periodu početka prvog milenijuma pre Hrista. Čelik je bio poznat u Antici, gde se verovatno proizvodio u plitkim pećima i loncima. Najranija znana proizvodnja čelika su komadi gvožđarije iskopani iz arheološkog nalazišta u Anadoliji. Stari su oko 4000 godina.
Zašto se sve koristi čelik?
Većina savremenih konstrukcija, kao što su stadioni, neboderi, mostovi i aerodromi, sadrže u sebi čelični skelet. Čak i betonske konstrukcije koriste čelik radi ojačanja. Dodatno postoji raširena primjena čeličnih proizvoda u automobilima, u domaćinstvu, rudarstvu, aeronautici, za proizvodnju buldožera, za proizvodnju zaštitnih prsluka, oklopa i oklopnih vozila.
Meni i dalje nije jasno ono jak kao čelik.
Čelik može biti vrlo mek i kao takav izuzetno pogodan za duboko izvlačenje, pravljenje limenki, konzervi i sl. Nasuprot tome, čelik može biti vrlo tvrd i krt, kao na primjer kod čelika koji se koriste za sečiva. Svojstva čelika zavise i od elemenata koje mu se dodaju. Tako da u zavisnosti od tih elemenata, čelik može da bude otporniji na rđenje, na primjer ako mu se doda hrom, provodljiviji ako mu se doda bakar ili mangan, wolfram i naravno ukoliko mu se doda ugljenik može da bude čvršći. Međutim, ukoliko se pretera sa sadržajem ugljenika, onda čelik postaje krt.
Zaključak. Ko hoće da bude jak kao čelik, neka pazi na koji čelik misli.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
hemičar Tomislav Tosti,
Anđelo Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
We'll be right back.
7 sati i 13 minuta. Kad smo kod meteorologa i meteorologije, u toku dana danas bit će pretežno sunčano i veoma toplo u slabi i umeren severozapadni veter. Najviša dnevna temperatura bit će između 32 i 35 stepeni. Uveče na severu, a u toku noći i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje sa lokalnim pljuskovima, grmljavinama, a kratkotrajno i olujnim severozapadnim vetrom. Prema merenjima od 7 sati u Beogradu je 24 stepena, toliko i na Paliću, 25 u Kikindi, 22 u Smederevskoj Palanci i Kragujevcu, samo 14 stepeni u Sjenici, Kraljevo 22, toliko je i u Kruševcu i u Ćupriji, u Nišu 20, a na jugu Leskovac, Dimitrovgrad, Vranje 19 stepeni. Mi smo u Beloj Crkvi. Ovde je vrlo prijatno jutro, u kafeu Milenijum sedimo i upravo nam je stigao gospodin Igor Vokoun, istoričar umetnosti i kustos Narodnog muzeja u Beloj Crkvi. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Ono što mi možemo da vidimo, nadam se i naši slušalci kad budu došli u Belu crkvu i što smo prvo videli zapravo kad smo dolazili, to su slatke male kućičice koje datiraju, koliko smo saznali, iz 18. i 19. veka, da su tada građene. Negde smo našli podatak, malo pre sam pominjala, da je 1717. godine Bela crkva nastala i građena da bude poljoprivredni i kulturni centar. To znači da su sve te građevine zapravo od tada. Je moguće da te kuće se toliko dugo drže?
Pa donekle, samo naša originalna arhitektura sa samog početka 18. veka nije sačuvana. Ova arhitektura koju vi danas vidite kada dođete u Belu crkvu, arhitektura koja je nastajala krajem 18. početkom 19. veka, dosta objekata je građeno i kasnije tokom 19. i 20. veka, ali Bela crkva je doživjela jedno veliko, ajde da kažemo, umivanje negde krajem 19. početkom 20. veka, kada je veliki broj fasada preuređen, sređivan. Tada su postavljeni ono što je danas jedan od vizualnih identiteta Bele crkve, a to su kibicfensteri, istureni prozori sa kojih se gleda šta se događa u varoši. To je nešto što je bio deo vizualnog identiteta negde, ajte možemo istorijski reći, od kraja 19. veka. Sam grad, kao kompletna celina, jeste jedna, ima kvalitet spomeničke.
Da, u urbanoj jezgri je i proglašeno za spomenik kulture.
Jeste. I kao tako ono jeste celina, jer veliki broj objekata koji danas vidite u najvećoj meri zapravo jesu originalni objekti. Malo objekata je kasnije građeno, a stari da su rušeni.
I šta to znači za građane Bele crkve? Oni ne smiju da diraju te kuće, da ih renoviraju?
Mogu, naravno, i trebaju da
ih održavaju. Oni ne mogu da promene?
Ne mogu da promene velike suštinske elemente. Naravno, Zavod za zaštitu spomenika, institucija koja se bavi takvim pitanjima, ali očuvanje urbanog jezgra je zapravo očuvanje kompletnog vizualnog identiteta grada, ali i duha tradicije mesta.
Jedna od zgrada koja je pod zaštitom države kao spomenik kulture je i zgrada muzeja, Narodnog muzeja gde vi radite. To je zapravo jedna od najstarijih zgrada.
Sam objekat muzeja je građen negde krajem 18. veka. Građen je kao porodična kuća. Nakon Drugog svjetskog rata muzej se uselio u tu zgradu. To je jednospratna zgrada u klasičnom maniru objekata kakvi su podizani u Banatu u 18. veku. Danas zgrada jeste pod zaštitom, što dosta znači za sam objekat i što znači naravno za čuvanje kulture ovde. A materijal koji se čuva u muzeju, sama kolekcija, je negde oko 10.000 predmeta koji su prvenstveno vezani za zavičajnu istoriju, ali i za regionalnu istoriju Banata.
To je ono što smo videli i što je moglo da se vidi kada su bili sve ove manifestacije, Noć muzeja, Muzeji za 10 i tako dalje. A imali eksponate iz vremena kada je Bela crkva osnovana, grof Mercy, nemački grof, je ovde doveo Nemce iz Franačke, Švapske, Hesenske i Virtemberške provincije Srajn. Sve sam to pročitala.
U početkom 18. veka veliko oslobađanje Banata od Turaka. 1716. godine Eugen Savojski potiskuje Turke južno od Dunava. tada se stvaraju uslovi za formiranje novih naselja i Bela Crkva kao savremeni grad nastaje, odnosno grad kakvom ga danas vidimo, nastaje red 1717. godine, odnosno u to vreme. Naravno, pre toga je postojalo naselje koje se zvalo na sličan je naziv kao Bela Crkva, bilo je Fehergaz, čini mi se, na mađarskom, što bi otprilike u prevodu značilo belo naselje, bela naseobina. To je najverovatnije bilo naselje u formi nekoj sličnoj kao što bi danas bili recimo salaši ili velika imanja sa okućnicom gde živi više porodica. To su naselja koje su postojalo u 14. 15. veku. Današnji izgled Bele Crkve jeste svakako ovaj izgled nakon oslobađanja Banata od Turaka i nakon izgradnje i širenja grada.
Ime Bele Crkve se izgovara na četiri jezika, ja ne mogu da izgovorim ni na jednom osim na srpskom, nažalost, ali ime je naselje dobilo po Beloj crkvi i ovdje ima četiri crkve.
Jeste.
Koja je Bela?
Bela crkva je zapravo crkva Svetog, najverovatnije crkva Svetog Leopolda, koja je bila rimokatolička crkva, srušena 1806. godine. Na njenom mestu se danas nalazi rimokatolička crkva Svete Ane. Kako su kolonizacije stanovništva u 18. veku, pretežno kolonizacije stanovništva nemačkog, mađarskog stanovništva, odnosno po veroispovesti rimokatoličkog, mada ovde uvek bilo pravoslavnog stanovništva, srpskog pravoslavnog, posebno zbog blizine Dunava. Sam naziv je ostao upravo po toj crkvi koja je imala belu fasadu, koja doduše crkva Svete Ane, današnja rimokatolička crkva, je zadržala svetlu fasadu.
Zastala sam za sekundu čitajući šta sam zapisala, a hoću da vas pitam još, naše vreme teče, pitanje za Dupljanska korica. Nisam znala, evo sad znam, a možete vi, poštovani slušalci, pogledati na vašim vozačkim dozvolama, ona senka što stoji iza slova, to je slika Dupljanskih kolica. Mi smo podelili na Facebooku fotografiju kolica koja se spremaju za karneval cveća koji je u toku ovde, odnosno belocrkvanski karneval, ali me zanima, ta Dupljanska kolica sa tri točka i upregnutim patkama su pronađena na ovom lokalitetu i
lokalitet u blizini današnjeg sela Dupljaja, lokalitet se zove Dupljaja grad, odnosno podgrad, je bronzano-dobsko nalazište gde je krajem 19. veka su pronađena dva primerka dupljskih kolica. Danas jedan primerak se čuva u Gradskom muzeju Vršaca, drugi primerak u Narodnom muzeju u Beogradu. Dupljska kolica se smatraju svetskim kulturnim nasljeđem jer između ostalog smatra se i jednom od prvih skulptura, samostojećih skulptura pronađenih na ovom prostoru u ovom delu Evrope. Dupljska kolica možete vidjeti u stalnoj postavci Narodnog muzeja u Beogradu.
Ili na svojoj vozačkoj dozvoli.
Ili na svojoj vozačkoj dozvoli. Naravno, uvek gledamo da koliko kad god je moguće vidimo original.
Oni koji hoće mogu da dođu da vide, neće biti original, bit će replika u karnevalskoj koloni, povrci. A vama hvala što ste bili gost našeg jutarnjeg programa i nadam se da će biti još zanimljivih programa i u muzeju i u Beloj crkvi. Javite nam kad to bude bilo da možemo da prenesemo slušalcima.
Hoćemo, naravno. Hvala vam puno.
Bio je ovo Igor Vokun, istoričar umetnosti i kustos Narodnog muzeja u Beloj crkvi.
Kad prolaziš kraj mene, kiša sunce postane, valovi zapjene, duši zora osvane. Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen. Samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane. Ne znam gdje, ne znam kud. Ne još jednom da vidim nas, samo jedan čas,
samo jedan,
da ostane za nas.
Nikada do sad
mi nismo sebi priznali
da svoju ljubav svoj.
života mi imali, a potrošili.
Još te sretnem u mislima, kad krene plamen u grudima, i shvatim da nisam više tvoj.
Nisi više moj.
Jutro nam vrati nespoj. Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane.
Ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati svud.
Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem nje. Samo jedan tren,
samo
da
jedan
budem
tren
zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav zvog života mi imali, a potrošili.
Još te sretnem u mislima, kad krene planet u krudima, i shvatim da nisam više tvoj.
Nisi više moj.
Jutro nam vrati
nespokoj.
Sati 26 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Došli smo u Belu crkvu da uhvatimo dan koji će biti, kažu meteorolozi, izuzetno topovi, najviša dnevna između 32 i 35 stepeni. Trenutno u većini gradova u Srbiji temperatura oko 20 stepeni. I ovde u hladovini restorana kafića Milenium, vrlo, vrlo prijatno vreme, i pored mene predsjednik opštine Bela crkva, gospodin Darko Bogosavljević. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, veliki pozdrav za sve slušalce.
Ja, prvo što ću da pitam predsjednika opštine, to je gde su vam komarci? Mi smo došli ovde pripremljeni da će komarci da nas pojedu, jer imate sedam jezera okolo, Dunav, Karaž, Nera, znači mnogo, mnogo vode, nema ni jednog komarca. Šta radi?
Imamo više od sedam, imamo preko 10 jezera, imamo tri
da,
reke.
Sedam uređeni,
i imamo, da, i kanal DTD. Znači, jako puno vode na teritoriji opštine Bela crkva, mislim da je i najbogatija vodama, pogotovo i kvalitetnim vodama, kao i vodama za piće.
A komaraca nema?
Nekoliko već godinu nazad radimo malo sistematičnije ovaj tretman komaraca. Znači,
dajte recept za druge opštine da se spasemo.
Sa početka sezone krećemo prvo analizu larvi. Vidimo prvo iz kojih će to larvi, koja je vrsta komaraca da se izlegne. Postavljamo klopke, krećemo tačno u određenom trenutku sa prskanje, kada se ta količina popne na neki nivo, i u tom trenutku krećemo sa tretmanom prvo iz vazduha, a onda i sa zemlje. Znači uvek radimo paralelno i vazduh i zemlja, i pre toga kažem obavezno larve, baš zbog baš zbog blizine Belocrkonskih jezera samom centru grada.
Koliko sam vidjela na sajtu opštine, počeli ste još negdje u maju ove godine.
Mi smo krenuli da sa tretmanom larvi u maju. Prvi tretman iz vazduha krenuli smo drugog dana nakon onih obilnih kiša koje su u celoj Srbiji trajale više od mjesec dana.
A kako se to prskanje odražava na pčele i na ostale insekte? Koliko su one ugrožene, odnosno zaštićene? Šta radite po tom pitanju?
Pčele se obaveštavaju, znači svaki tretman se najavljuje minimum 48 sati unapred. Uvijek se obraća pažnje na to da bude minimum jedan suvi dan pre tretmana i dva suva dana nakon tretmana, da kiša prosto ne bi sprala sredstvo. Pčeleri se upozoravaju, sve mesne zajednice kao i sama Bela crkva, mada ova sredstva nisu ove štetne za pčele.
U svakom slučaju ja ću da uputim svakoga i kome pita i kome ne pita na Belu crkvu, da vide da može bez komaraca da se bude ovih dana, jer zaista ovde nema. Ja još nijedno nisam srela. Pomenuli smo u više navrata i vode. Vode su zaista najznačajniji potencijala, odnosno najprisutnije, pa su onda vjerovatno i najznačajniji potencijala opštine. Koliko ste uspjeli da ih iskoristite, ukrotite, upotrebite u svrhu življenja boljeg ovde?
Bela crkva je inače poznata po velikim prirodnim resursima. Priroda je stvarno bila darovita i podarila nam je i šumu i brda. Bela crkva nije klasična ravna Vojvodina, znači ovdje je već počinju i obranci Karpata, da. I pored toga, rekao sam i na početku, znači imamo tri reke, to su Karaš, Nera i Dunav, kao i kanal VTD koji se na našoj teritoriji uliva u Dunav. Pored toga imamo jako puno kvalitetnih podzemnih voda i pitkih voda. Svakako najveći resurs u razgovoru sa potencijalnim investitorima, oni uvek pričaju, uvek kada se odlučuju za destinaciju, za investiciju, prosto prvo na Google pogledaju gde je zeleno i gde je plavo.
Ovde je i zeleno i plavo.
Ovde je zeleno i plavo, ne postoji neka zagađivačka industrija. Tako da Bela crkva stvarno ima i turistički i prirodni resurs u tom smislu i mi smo krenuli sa planovima i uređenja i obogaćivanja sadržaja na belocrkvanskim jezerima kao i na samoj reci Dunav gde je predviđena izgradnja marine.
Malo pre smo razgovarali, koleginica Tamara Gojković je iz radio Bele crkve i ja o tome kako bi bilo interesantno da pokrenete neki konkurs za imena jezera, recimo da vam se javljaju svi turisti koji dolaze kod vas da daju predlog, pa da i mi ispratimo na radio.
Svakako dobar je predlog i podržavam, možemo napraviti.
Pozvat ćemo vas, čim mi to napravimo malo osmišljenije. Ali moram da pitam, u Beloj crkvi gotovo da i nema industrije. I opet to može da bude prednost. Ovo je jedna od najčistijih opština u Srbiji. Ali kako je raditi i živjeti u opštini u kojoj nema proizvodnje toliko?
U Beloj crkvi je pretežno poljoprivredna ta i voćarska proizvodnja. U zadnje vreme počelo je nešto i ove prerađivačke proizvodnje u smislu proizvodnje hrane, prerade hrane koje se u Beloj crkvi proizvodi. Postoji i nešto industrije, ali ona nije sigurno zagađivačka. Svako ko dođe u investira u Belu crkvu mora da radi elaborat uticaja na životnu sredinu. Veoma brinemo i vodimo računa o tome i mislim da ćemo tako i da nastavimo.
I posljednje pitanje za vas, šta je ono čime se Bela crkva posebno ponosi? Ili kao predsjednik opštine?
Najponosni smo prvo na naše sugrađane, na naše ljude koje ovde žive, ponosni smo na našu bogatu istoriju. Pre dve godine proslavili smo 300 godina od osnivanja Bele crkve. Ona se kroz istoriju menjala, ali je zadržala onu suštinu. Znači, multikulturalnost. U Beloj crkvi u jednom trenutku živelo 24 nacije. Nikada nije bilo nikakvih međunacionalnih trvenja, znači uvek su svi živjeli u slozi i puno različitih vera i puno nacionalnosti, svi smo uvek bili ovde jedinstveni, to je naš najveći ponos.
Tako je i danas, koliko smo mi videli i uspeli da vidimo u ovo malo vremena, koliko smo. prisutno?
Na stvar, Bela crkva ima i tri jezika nacionalnih manjina u službenoj upotrebi, to je češki, mađarski i rumunski. I to vam govori koliko sve to poštojemo, koliko je to dobro, koliko smo na to ponosni.
Naravno, to sam za jezik u službenoj upotrebi sam saznala, nisam stigla da pitam nikoga, kako je sa školom, imate li odeljenja na jezicima manjina?
Imamo, znači, u naseljenim mestima, po selima, pa je tu malo specifično, postoji naseljeno mesto Gribenac, gde je preko 95% samo rumunskog živi. Postoji.
Odakle je Vasko Popa?
Vasko Popa, naravno, Vasko Popa je bilo crkveno.
Da.
Postoji Češko selo, koje se baš tako i zove, Češko selo gde žive 95% samo Česi, postoji Mađarsko selo Dobričevo gde su samo Mađari i Bela crkva gde je sve to pomešano i već je asimilacija učinila svoje, što je u krajnjoj liniji i dobro i pozitivno za sve nas.
I gde se taj dobri duh komšijskog poštovanja osjeća kada se dođe?
Uvek. Ovde je svako ko je katolik poziva na Božić 25. decembra, svako ko je pravoslavac poziva komšiju katolika 7.
Hvala vam, to je Vojvodina.
Hvala vam.
Bio je ovo gospodin Darko Bogosavljević, predsjednik opštine Bela crkva.
Znali da su ipak tako mali, mali, mali.
Mali!
Ne može nam niko ništa lašu, da nam nešto fali, baš su mali. Pričaju da mora tako, ne znaju da sve lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale te budale.
Mali!
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka bije, neka bije, meni kao ništa nije, nije mi ništa. Nije mi ništa. Nije mi ništa.
Kad bi neki ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali.
Mali!
Ne može nam niko ništa lažu, da nam nešto fali, baš su mali.
Kad bi broli!
Pričaju da mora tako, ne znaju da sve je lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, da nas vrze, da nas žale te budale.
Te budale!
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka bije, neka bije, meni kao ništa nije, nije mi ništa. Nije mi ništa. Nije mi ništa. Nije mi ništa.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas. 0800-121-121.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić.
Baby, hvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
ovde Radio Beograd.
1959. Finale kupa u fudbalu Partizan Crvena zvezda.
Opasna situacija pred golom Partizana, trojica igrača Crvene zvezde, lopta ubačena u sredinu, udarac Kostića, gol! Belini je u posjedu lopte i prodire kao desno krilo, je došao u visinu bekovskog prostora, nabacio loptu prema golu, tamo je skočilo nekoliko igrača, gol! Galić je plasirao u mrežu.
95 godina Radio Beograda.
U 7 sati 38 minuta 95. godišnjicu Radio Beograda obeležavamo iz Bele crkve. Stigao nam je u goste gospodin Goran Zabrkić, direktor poljoprivredno-industrijskog kombinata Južni Banat. Dobro vam jutro, dobro nam došli.
Pre bih rekao dobar dan.
Pa sad jeste, tu je, u stvari vama verovatno rano počinje dan.
Da, ja, pola sedam, znači od 6.30 je radno vreme i mora da se završe poslovi dok je još ovako, da kažem, hladnije vrijeme preko dana.
Zalada, što bi rekao.
Tako, zalada.
Malo pre nam je bio u gostima predsjednik opštine Bela crkva i između ostalog reče Bela crkva se oslanja najvećim delom na poljoprivrednu proizvodnju. A PIK Južni Banat je zapravo najveći poljoprivredni proizvođač ovdje. Osnovan je još tamo 50-ih, 60-ih godina, pre nekih 20-ak godina privatizovan i sad pošto uglavnom znamo kako ide sa privatizacijama, e sad čujemo kako može da ide sa privatizacijama i kako to može da postane dobar kombinat i dobra priča. Imate preko 1800 hektara zemlje, najviše jabuka.
Tako, 1800 hektara zemlje, jabuke 250 hektara, breskvene nektarine oko 70 hektara, ove godine smo zasadili 15 hektara kruške.
Koliko ljudi obrađuje to se?
Stalno zaposlenih imamo 150, znači na neodređeno vreme, 40, čak nekad i više do 50 ljudi zaposlenih na određeno vreme i da kažem u sezoni, znači kada je to, kada su operacije kao što je rezidba voća, berba voća, pored, da kažemo, pored ovog voćarstva imamo i ratarsku proizvodnju i mahom semenska proizvodnja, gde najveći udeo je semenski kukuruz, a znamo da u semenskom kukuruzu mora da se zakidaju metlice na majkama, to je jun mesec, tako da u tim periodima, a to je negde otprilike oko 150 do 180 dana u godini, mi angažujemo negde od 100 do 400 sezonskih radnika, što iz lokala, što radnika ovdje iz Južnog Banata koji dolaze autobusima, a hajde da kažemo onaj deo koji nedostaje do punog broja da bi se završile te sve operacije koje je potrebno da se završi u agroroku, dovodimo da kažemo iz Južne Srbije, Leskovac, Vranje, Bujanovac.
Je li ima radne snage? Pošto čujem sa više strana da zapravo vrlo malo ljudi hoće da radi napolje.
Pa pazite, poljoprivreda kao poljoprivreda je napora. Da kažemo, do pre neke dve godine nije bilo problema sa radnom snagom, ali u zadnjih dve godine, pogotovo ova 2019. znači kako je krenulo, znači sve manje radne snage, to jest ljudi odlaze, kako sam ja zaključio, ali to bi možda nadležni od mene zaključili, ljudi žele da rade, znači od ponedjeljka do petka, od 7 do 3 neko radno vrijeme u fabrici pod zatvorenim, pod krovom, da imaju krov iznad glave, znači ne žele da idu na sunce, da nose čizme, rosa, blato, razumete, vetar, žele znači da imaju neko, da kažem, fiksno. Znači tako je da su im ono subote, nedelje, fraj.
Ali toga nema u proizvodnji.
U poljoprivredi toga nema, pogotovo kada je berba. Znači ajde, sve ove operacije koje mogu da se odmaraju vikendom, ali ovi neke, na primjer, berbe baš ne.
Ali vidjela sam da ste vi, osim što ste sertifikovali sve što proizvodite, nabavili i obezbedili dobar broj mašina i automatizovali, ne baš direktnu proizvodnju, ali pakovanje, distribuciju, to ste sve, evo sad tražim da nađemo ovdje.
Tako imamo, znači, pored svih novih tehnologija, znači posle privatizacije 2003. godine kad nas je privatizovao Agromarket iz Kragujevca i od tad postojimo u sklopu kompanije Agromarket, ona nam je, da kažemo, bila vetar u leđa kako u finansijskom delu, znači tako i u delu toga, znači da da podstakne mlade ljude, zapošljavali su se mladi ljudi, inženjeri, stručnjaci voćarstva, vinogradarstva, zaštite bilja, ratarstva, da odlazimo u zemlje koji su lideri, znači u proizvodnji voća, grožđa, ratarskih proizvoda, tako da smo, znate kako smo mi bili pod sankcijama, zatvorena zemlja Srbija ili Jugoslavija bivša, odlazili u strane zemlje, donosili te tehnologije, pored tehnologije, znači nove mašine, gde su oni osavremenjivali svoju proizvodnju, ubrzavali neke tehnološke procese, smanjivali agrorokove za završetak određenih operacija. Mi smo to prenosili kod nas, kako u tehnologiji proizvodnje, tako i u tehnologiji prepakovanja. Agromarket je, znači, finansirao podizanje hladnjače 6500 tona, dinamička uloatmosfera. Pored toga, u sklopu hladnjače imamo pretlasirku sa 31 vodnim tokom, znači gde se sve radi automatizovano. Izlazi već klasirana jabuka koja se zna da li je to prva klasa, druga ili industrija. Kapaciteta 10 tona na sat. Pored toga imamo dvije linije za pakovanje, dva puta po 5 tona na sat, znači 10 tona na sat, gde bukvalno
10 tona na sat.
10 tona na sat.
10 tona jabuka spakujete za sat.
10 tona na sat, da.
Dobro, godišnje proizvedete 20.000 tona svežeg voća.
25.000 tona svežeg voća, jabuke, videli ste, imamo i sad novitete, trešnja, znači 2 hektara, da kažemo, to je
da, i kruška,
novo.
I breskva, i nektarina.
Da.
To su sve voće. A gde vi to sve prodate?
Mi smo orijentisani prema izvozu. Prvenstveno do sada je bilo Rusija, ali hajde kažemo zadnjih 2 godine idemo i Evropa i Emirati, dalje, znači London, izvozimo u Englesku, Francusku, Mađarsku, za Dubaj je išlo ove godine nekoliko kontejnera. Prijem je uspešan bio tamo, znači 100% u kvalitetu, iako su 30 i nešto dana putovali kontejneri, desili se neki problemi s brodom, znači kada je stiglo tamo.
Kad je dobra jabuka, mora da bude dobra do kraja. Htela sam još da pitam, proizvodite, zapravo planirate proširenje matičnjaka?
Tako je.
Vi i proizvodite matičnjak već?
Da, mi imamo, znači, matičnjak svoj iz kojih proizvodimo sertifikovane podloge i sertifikovana ovkca za jabuku, krušku i dunju. I pored matičnjaka imamo svoje rasadnike. Mi smo prvi u Srbiji koji su i uvezli taj bazni sadni materijal iz Holandije. I prvi koji je uveo tehnologiju proizvodnje knip i magnum sadnica. Šta znači to knip i magnum sadnica? To sadnice sa prevremenim granama koje se sada ove godine, sledeće godine već mogu da daju od 20 do 45 tona po hektaru što se tiče knipa. A što se tiče magnum sadnica, one, znači, mogu da daju i 55 i 60 tona po hektaru. Znači, vrlo brzo vraćanje uloženih sredstava u investiciju, znači kroz taj prvi rod u drugoj godini.
Moram da vas pitam još nešto, a kako vi sve to štitite od grada?
Od grada prvenstveno najsigurnija je zaštita protivgradna mreža. Mi već negde oko 80% površina, sve novo što zasadimo, sve pokrimo protivgradnim mrežama. Ovo staro što je zatečeno privatizacijom, nije se baš nešto isplatilo, nije tu ni adekvatna bila gustina sadnje, ni sortiment, pa to nismo pokrivali. Ali sve novo što se posadi, znači da nam je u strukturi 80, preko 80% zasada novo. Znači, ove godine sadimo i odmah stavljamo protivgradnu mrežu, kompletan sistem, antifrost, odbrana od proznih prolećnih mrazeva, sistem za navodnjavanje kap po kap, zatravljujemo zemljište, najnovija tehnologija sadnja na bankove, to je, znači, prvo prirodno odbrana od prekomernih padavina, površinska odbrana, koja je najbolja. I to je, igrom slučaja, snimili smo u Ferrari, pa preneli kod nas, pokazalo se fenomenalno, pošto mi imamo ovde, da kažemo, u Beloj Crkvi neku malo težu zemlju, pa uborimo sa tim padavinama, imamo mikrodepresije po njivama i tako.
Sve u svemu, slušajući vas, ne cvetaju ruže, nego jabuke prosto sami dolaze posle svega. Toliko uloženog novca, vremena, truda, ne može da ne bude dobro. Prosto mi zvuči, nije baš neverovatno, ali fantastično. Pa to se radi u Srbiji, to je u Beloj Crkvi. Jel dolaze ljudi da gledaju, oni koji imaju manji voćar ili oni koji bi da pokrenu sličnu proizvodnju?
Kako ne, evo baš danas, znači negde između 11 i 12 sati doći jedan autobus posetilaca iz Vinče, Topole, Smedereva, da kažemo, manji proizvođači jabuka, da vide šta mi to radimo na velikim plantažama, da snime malo kod nas, mi da im ispričamo neku našu tehnologiju, da vide sortiment nov, znači kako bih oni to tamo kod njih možda nešto primenili. To je besplatno, znači kompanija Agromarket to organizuje za svoje kupce pesticida i đubriva, oni kod nas dođu, budu tu posluženi normalno domaćinski, uvijek se domaćinski postavljamo prema svakom gostu, nebitno ko je to, da li je došao nešto da kupi ili da proda. Kažem, znači, mnogo posvećujemo pažnju zaposlenima u firmi, imamo jako dobar tim, samo tim pobeđuje jedinka. Iza nas je, ajde kažem, Agromarket koji nam je vetar u leđe bilo gde da zakoči finansijski, tako da
sve ovo što pričate zaista tako i deluje, vidi se čovjek koji je zadovoljan poslom i srećan u tome što radi. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.
Drago mi je što sam bio gost. Hvala prije.
Bio je ovo Goran Zabrkić, direktor poljoprivredno-industrijskog kombinata Južni Banat u Beloj Crkvi.
Rastaješ se ti od moga ramena, da te zadržim, znam nema vremena. Sve sam godine upropastila, još jednu bih te častila. Lako ti je to kad leđa okreneš, kada život svoj sa nule pokreneš. A ta sam nula bila ja, baš u tvojim očima. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, jer i moja ljubav zna za bolje dane, tek ponekad zaluta. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, a ja ću za tobom u drugom životu, kad mi duša zaluta, prema tebi zaluta. Plati barem ti naš zajednički ceh, da ne izgleda baš sve ko ne uspe, i da ostanem malo ponosna u tim tvojim očima. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, jer i moja ljubav zna za bolje dane, tek ponekad zaluta. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, a ja ću za sobom u drugom životu, kad mi duša zaluta, prema tebi zaluta. Prema tebi zaluta.
Ostalo je 8 minuta do 8 sati. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Uhvati dan iz Bele crkve. Pored mene je gospodin Mlađan Ljubić, direktor firme EkoAgri. Još jedna poljoprivredna firma koja radi u Beloj crkvi, u opštini Bela crkva, koja se zaista i smatra i mi smo se uverili ekološki čisto područje. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro vama i vaši slušalci.
Ono što je interesantno za firmu EkoAgri Srbija je zapravo da ste vi poljoprivredno dobro, proizvođač ili kako se to već zove, koje proizvodi isključivo organske žitarice. Pa ajde da krenemo, šta je to organska proizvodnja? Svi negde znamo, ne znamo, ali zapravo ne znamo. Našla sam podatak da vi recimo morate da uradite konverziju zemljišta da bi mogla da se organizuje organska proizvodnja. Šta je to konverzija zemljišta?
Tako je, tako je. Sa konverzijom zemljišta u organski status mi smo krenuli 2012. godine. I konverzija je proces koji mora da se prođe i traje 3 godine da bi se došao u organski status. Naravno, umeđu vremenu moraju da se zadovolje svi zakoni, svi pravilnici i sva tehnologija po kojoj je organska proizvodnja prepoznatljiva da bi moglo da se dođe u organski status, u koji smo mi došli u 2016. godine. Znači, prva žetva u organskom statusu u EkoAgri Srbije je bila 2016. godine.
Kada se priča o organskoj proizvodnji, organskim biljkama, onda uglavnom mislimo na paradajz, kupus, šargarepu, ono što se gaji u dvorištu, pa malo kao eto. Međutim, ovo su žitarice, to je daleko ozbiljnija proizvodnja. Kako je to uspostavljeno? Jeste vi uspjeli da dobijete te certifikate, da ustavite celu tu, kako se to kaže, ceo niz procedura?
Pratiču niz procedura ili hodogram koraka mora da se ispoštuje, naravno. Raditi organsku proizvodnju u ratarskom delu na velikoj površini je potpuno drugačija priča od proizvodnje povrća, naravno, ali negde logična za ovaj deo južnog Banata koji je poznat po voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji, ali i po ratarskoj proizvodnji. Mi smo se odlučili da uđemo u organsku proizvodnju 2012. godine, kao što sam rekao, i u tom delu uspjeli da napravimo i kvalitativno i u kontinuitetu zadovoljimo sve ono što mora da se dobio, ne samo sertifikat Republike Srbije kad je organska proizvodnja u pitanju, nego i EU bio sertifikat. I ono što je nama negde ne samo referenca, nego i pokazatelj da smo dobri i da smo kvalitetni, to je BioSwiss sertifikat, koji je onako najveća referenca kad je u pitanju organska proizvodnja u Evropi.
I šta sve gajite? Žitarice?
Ba da, mi smo krenuli sa nekih 5-6 žitarica da bi u danas imali negde oko 12 različitih biljnih vrsta. Tu je od žitarica, tu su pšenica, ječam, ova, sraž, spelta, koja je, znate i sam, je vrlo popularna i vrlo interesantna u posljednje vreme, kukuruz naravno, ali tu su i uljarice, tu je suncokret, tu je uljana repica. I ono što je za organsku proizvodnju veoma bitno, to je uvođenje u sistem plodoreda leguminoza, tu su soja, tu je grašak, crvena detelina. Znači, negde organska proizvodnja upravo i podrazumeva vraćanje na staro, što bi mi rekli, a to je potpuna primjena tehnologije i pravilna rotacija useva. Znači, ukoliko se obezbedi i omogući pravilna rotacija useva sa većim brojem različitih biljnih vrsta, to je negde smanjen rizik poslovanja ili proizvodnje, a i u budućnosti i u perspektivi omogućava popravljanje osobina zemljišta.
I koliko vi proizvodite godišnje?
Godišnja proizvodnja je na nivou oko 6.000 tona.
Da, to zadovoljava potrebe tržišta? Gde izvozite? Gde
da, tržište je, kad je u pitanju organska proizvodnja ili organska sirovina, u ovom slučaju tržište je zaista ogromno i u stalnom je porastu. Kompletna proizvodnja 6.000 tona se izvozi u zemlju, u Švajcarsku uglavnom, i u zemlje Evropske unije, pre svega u Nemačku, ali naravno potrebe su još veće, to je sigurno. Mi smo negde od 2017. godine, da ne bi bili samo tako kao što je većina u Srbiji proizvođač sirovine, mi smo krenuli sa finalnim proizvodom. Znači, 2017. godine proizvodimo organsko brašno i to negde preko 20 različitih vrsta organskog brašna koje su trenutno plasirana na tržištu Srbije u maloprodaju.
A gde vi to čuvate?
Jel su
vam skladišta u skladu sa tim?
Jeste, to je dobro pitanje, jer ne može se zamisliti organska proizvodnja bez, naravno, skladištenja, dobro skladištenja. Posjedujemo silos kapaciteta 13.500 tona, koji je isključivo sertifikovan za organsku proizvodnju, isključivo služi za lager naše proizvodnje. znači nema prijema nekog, neke druge proizvodnje. U perspektivi da, ukoliko se pojavi još neki organski proizvođač sa kojim bi mogli da napravimo saradnju, bi voljeli naravno da se broj organskih proizvođača i površine pod organskom proizvodnjom povećavaju, jer bi onda negde i naš uticaj kao organski proizvođač bio veći, ali za sada silo se koristi za smeštaj isključivo naše organske.
Samo još jedno kratko pitanje, i vi ste nastali privatizacijom PIK Južni Banat
2004. godine.
Da li je moguće da ste sve to pokrenuli iz sopstvene snage, vam pomogla država, vam neko pomogao?
Ne, iz sopstvene snage. Sopstvene snage, i moram da kažem, negde mi smo, kad smo počeli, mi zaista nismo znali mnogo o organskoj proizvodnji i sve ono što smo naučili, naučili smo mnogo, stekli smo na u radu na sopstvenim površinama i sopstvenom energijom, a naravno mislim da još mnogo trebamo da radimo, mnogo trebamo da učimo da bi dostigli neki nivo koji je sad u Evropi.
Verujem da će i drugi koji čuju ovu priču doći u Belu crkvu da se raspitaju kako to može da se proizvodi organski i pšenica i suncokret. Bio je ovo gospodin Mlađan Ljubić, direktor Ekoagri Srbije.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija će danas otvoriti novo poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Reč je o poglavlju 9 koje se odnosi na financijske usluge. Ta oblast je izuzetno važna za sve učesnike financijskog sistema i trebalo bi da donese niže kamate i bolje uslove kreditiranja. Međuvladina konferencija će biti održana u Briselu, na kojoj će učestvovati i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona će razgovarati sa evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Johannesom Hanom. Srbija će tako imati otvorenih 17 poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena. Zalihe osnovnih životnih namirnica na severu pokrajine su pri kraju. U toku jučerašnjeg dana čak 5 veletrgovina zatvorilo je magacine, a pitanje je kada će i ostali veletrgovci staviti ključ u bravu, izjavio je za politiku predsjednik Udruženja privrednika sa severa Kosova i Metohije Radoš Petrović. Iz Kosovske Mitrovice ovoga jutra javlja se Andrija Igić.
U radnjama, u prodavnicama u ovom delu grada i drugim sredinama na severu i srpskim sredinama na jugu Kosova i Metohije nema dopremanja srpske robe namenjene dnevnoj potrošnji. Nema mleka, dakle nema mesa, nema prerađevina, troši se zalihe brašna. Alternativni pravci su zatvoreni, tako da je veliki izazov doturiti srpsku robu na Kosovo i Metohiju. Srpski privrednici i trgovci na severu predviđaju trajnu nestašicu robe. Ona se za sada osjeća kod malih trgovaca, kod većih robe ima još na zalihama i stanje u njima još nije alarmantno.
Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković upozorava da je situacija veoma ozbiljna.
Ovde imamo, dakle, početak humanitarne krize i katastrofe zbog toga što srpski narod na Kosovo i Metohiji ne može da dođe do mleka, ne može da dođe do brašna, šećera. Kažu da do kraja nedelje će uglavnom nestati te lako kvarljive životne namirnice. Čujemo takođe i to da dobavljači su i bolnici i vrtićima i studentskom centru rekli da će ubrzo morati da smanje količine hrane i namirnice koje se tamo dostavljaju. Dakle, jedna veoma opasna situacija koja jasno pokazuje u kakvoj atmosferi Srbi na Kosovu i Metohiji žive.
Portparol KFOR-a na Kosovu i Metohiji, pukovnik Vincenzo Grasso, međutim tvrdi da prema njihovim saznanjima nema opasnosti od humanitarne krize, piše Politika. Kaže i da je bezbednosna situacija mirna i pod kontrolom i da nema razloga za strah zbog večernjeg nadletanja helikoptera KFOR-a nad Kosovskom Mitrovicom i opštinama Zvečani i Zubin Potok. Dve osobe su poginule, a 22 povređene prilikom prinudnog sletanja putničkog aviona An-24 na regionalni aerodrom u Burjatiji na jugoistoku Sibira. Ministarstvo za vanredne situacije Rusije je navelo da je avion kompanije Angara promašio pistu prilikom prinudnog sletanja, udario u manji objekat, posle čega je u letelici izbio požar koji je lokalizovan. Ruska agencija dodaje da je jedan od motora aviona prestao da radi tokom leta. U osnovnim školama širom Srbije danas će biti objavljeni konačni rezultati male mature. Popunjavanje i predaje lista želja obaviće se sutra i u subotu. Pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković savetuje roditelje i decu.
Pre svega obavezno da posete sajt VVUpis, a te iste podatke imaju informatoru. Ja ću odmah nekako da umirim možda i roditelji i decu, da kažem da ove godine se ta granica spušta za nekih 0,8 do 1%, dakle donja granica, donji prag, i to u praksi znači ako je u nekoj gimnaziji, srednjoj školi bilo potrebno 90 bodova prošle godine, ove godine će deca sa 89 moći da upišu. Kada se popunjava lista želja, ja zaista molim roditelje da to urade kod kuće sa svojom decom. Prva, druga i treća želja zaista treba da budu realne. Statistika pokazuje da zaista preko 90% učenika u Srbiji upiše jednu od tri prve želje. I to je ohrabrujuće za roditelje.
Vesna Nedeljković je ponovila da Ministarstvo prosvete nije odgovorno za kompromitovanje testova iz matematike, najavivši da će za dve godine biti promenjen način testiranja dece na maloj maturi. Na startu Evropskog prvenstva za košarkašice Srbija će večeras u Zrenjaninu igrati protiv Belorusije. Susret počinje u 20.30, a prenos je na prvom programu naše televizije. Reprezentativke Maja Škorić i Aleksandra Crvendakić veruju u dobre rezultate našeg tima.
Da idemo korak po korak i da je to najbitnije, da pravimo te male ciljeve. Posle vidjet ćemo šta će iz toga ispasti. Naravno, svi se radujemo i želimo najbolje, ali ajde da to sačuvamo za posle.
Zaista smatram da svaka igračica ovde ima kvalitet i svaka zaslužuje da bude tu, i to ćemo i da pokažemo naravno na terenu.
Pored Zrenjanina, gradovi domaćini ovogodišnjeg kontinentalnog šampionata su Beograd, Niš i glavni grad Letonije, Riga. U Srbiji će danas biti sunčano, sparno i veoma toplo vreme. Krajem dana ponegde kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 32 stepena do 35 stepeni. U Nišu je trenutno 20 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 22 stepena, u Beogradu 24. 8:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
U 8:06, uhvati dan iz Bele crkve, samo da vas podsjetimo da ćemo u narednom satu da se bavimo baš lepim temama. Turizmom i ekologijom. Ovde postoji udruženje građana Aurora, koje bi moglo da bude školski primjer kako treba da radi jedno udruženje građana koje želi da zaštiti svoj kraj i svoju sredinu gde živi. Doći će nam predstavnik Češke zajednice, a stigla je već i naša sagovornica Dana iz udruženja građana Vredne ruke. Čime se sve one bave i kako rade, saznaćete u narednih sat vremena. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, jer pre svega toga ide srpski na srpsko.
Srpski na srpskom.
Toliko smo puta savjetovali sve one koji imaju neku jezičku nedoumicu da ne zapitkuju okolo, nego da pogledaju šta piše u pravopisu. Pa sam rešio da i ja tu potražim neke odgovore na svoje dileme. Konkretno, kopkalo me da li može da se kaže i zamenjiv i zamenljiv, ali pod slovom z u pravopisnom rečniku te stavke nema. Dosetim se onda negacije, jer mi smo narod koji prvo voli sve da negira, i naravno pod odrednicom nezamenljiv nađem da su oba oblika pravilna.
Pravopisci su se verovatno poveli za tim da su u govoru i pisanju češća kolebanja kod negiranih oblika tih prideva, pa su ih tako u pravopisnom rečniku i naveli. Osim para, nezamenljiv, nezamenjiv, dubleti su i neprimenljiv, neprimenjiv, neizmenjiv, neizmenljiv, neizdrživ, neizdržljiv, neizvodiv, neizvodljiv, dok su, na primjer, neizgoriv, neizbrisiv i neisplativ navedeni kao jedino ispravni oblici.
Srpski na srpskom.
Ohrabren time što sam vođen nacionalnom psihologijom i logikom, rešio jedan jezički problem, rešim da istražujem dalje. Međutim, za neke oblike jasno je napisano da su nepravilni. Znači, važi pravilo, nije tako, nego ovako. Drugi su ravnopravni, pa su navedena dva ili tri pravilna oblika. Treći su normirani po principu da je jedan oblik bolji od drugog, to valjda znači i taj drugi je pravilan, ali bolje da ga ne koristimo. Ali lektori ne moraju da ga ispravljaju i na kraju zbunim se kod zagrada. Da li su oblici koji su navedeni u zagradama pravilni ili ne? Evo na primjer, pored oblika neizlečiv, u zagradi piše neizlečljiv.
To su normativno priznati oblici. Dakle, jesu pravilni i neizlečiv i neizlečljiv. Ali prednost je data onom obliku koji ima upotrebnu vrednost. U ovom slučaju to je neizlečiv. Tako su navedeni i oblici neiskaziv i neiskažljiv, neodbranjiv i neodbranljiv, nepobediv i nepobedljiv, gde je oblicima koji su navedeni prvi, zacrnjenim, boldovanim slovima, data prednost.
Srpski na srpskom.
Kako ja to mogu da znam? Znači sad treba da tražim neko uputstvo za čitanje pravopisa. I tu se ne završava moja glavolomka sa zagradama i to na samo dve pregledane stranice. U nekim od tih zagrada postoje skraćenice koje bi trebalo da nam olakšaju snalaženje. I stvarno olakšavaju, ali samo ako ih razumete. Naprimjer, jasno je da je zast skraćenica od zastarelo. Ijek od ijekavski, ali šta znači neob? Da li je taj oblik u zagradi neobavezan, neobičan ili možda neobjašnjiv?
U pravopisnom rečniku to je skraćenica za neobično, a pisci pravopisa objašnjenje za njegovo navođenje daju u predgovoru pređašnjim izdanjima, ponovo objavljenim na početku pravopisa iz 2010. gdje se kaže, citiram, naše ocene običnijeg i neobičnijeg nastoje da pogode preovlađujuće kulturne uzuse na štokavskom istoku, pa su neizbežno relativne.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:16 minuta, slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan iz Bele crkve. Kažu meteorolozi, toku dana biće pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura danas je između 32 i 35 stepeni. U ovom trenutku, tačnije prema merenjima od 8 sati Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 26 je u Somboru, Paliću, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, 25 je u Beogradu i Valjevu, 24 u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, a što idemo južnije, sve je hladnije. Požega 19, Kopaonik 15, Kruševac 25, Ćuprija 24, Niš 22 stepena. Bela crkva u kojoj smo mi danas, vrlo prijatno i prohladno, čak pomalo jutro ovde u hladovini kafea Milenium, a stigao nam je u goste gospodin Novica Jovanović, direktor turističke organizacije Bela crkva. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Povod za naše gostovanje je karneval, belocrkvanski karneval, o kome postoji prva beleška još iz 1852. godine. Izračunali smo to nekih 150 godina.
Malo ću vas samo ispraviti. Tako je ko čemu, nego mi u Beloj crkvi u karnevalskoj nedelji, a da ne govorimo o belocrkvanskom karnevalu. I uvek počinjemo, kada je ta tema u pitanju, našom rečenicom sa kojom se posebno hvalimo, a to je da je jako lep osjećaj kada možemo da kažemo da smo u nečemu prvi i da su svi ostali karnevali se održavali i sada se održavaju po ugledu na naš belocrkvanski karneval. Prvi karneval u našoj maloj varošici održan je davne 1828. godine.
Evo ispravljamo ovde.
1828. godine. Što i ne čudi, zato što su Belu crkvu prvenstveno osnovali nemački doseljenici. Gospodin Darko Busavljević je spomenuo pre dve godine, 1717. godine, kada je osnovana Bela crkva, i prvi karneval je održan po uzoru na karneval u Kelnu, kada su nemački doseljenici hteli da nešto u svojoj novoj postojbini imaju ono što su ranije imali u Kelnu. I tako je krenula ta priča oko karnevala, koji se vremenom razvijao, modifikovao, pratio tendenciju u svetu.
Našla sam ovdje i da ste član Federacije evropskih karnevalskih gradova, koja postoji od 1980. Od 8 gradova iz Srbije Bela crkva je prva. Najbolje da se vratimo karnevalu kasnije i programu koji će biti održan ovog vikenda. Ono što me zanima, pošto su belocrkvanska jezera zaista već uveliko poznata među građanima Srbije i kao turistička destinacija i kao vikend destinacija, koliko vi zapravo imate poseta, koliko turisti dolaze ovamo i koliko su upoznati sa tim? Recimo, jeste u sistemu vouchera koje daje Ministarstvo trgovine i turizma?
Ono što ste spomenuli, Belocrkvanska jezera, i Belocrkvanska jezera jesu ono po čemu smo mi najpoznatiji, ono što jeste sinonim za Belu crkvu, što predstavlja naš glavni turistički proizvod. Belocrkvanska jezera čine jednu skupinu jezera, čiji se broj vremenom povećava. Jeste Bela crkva u sistemu subvencionisanih vouchera od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, i valja spomenuti da su upravo ti voucheri doprineli da posljednjih 2-3 godine od kada se oni primenjuju, doprinjeli su na dužinu boravka gostiju i turista u Beloj crkvi, jer minimalan period za korisnike subvencionisanih vouchera jeste 5 noćenja. Tako da su oni uticali da gosti ostanu duže i da smešteni kapaciteti na taj način budu popunjeni i izdavaoci smeštaja budu sigurniji oko dužine boravka.
Smešteni kapaciteti, imate 3 kampa i dosta privatnog smeštaja. Koliko ima ukupno ležajeva u Beloj crkvi?
Mogućnosti? U Beloj crkvi postoji još jedna činjenica sa kojom se Bela crkva može pohvaliti, to je da postoji 3 kategorizovana autokampa. Jedan je na glavnom Belocrkvanskom jezeru, a 2 su na preko puta od glavnog jezera na Vračevgajskom jezeru. Sav smešteni kapacitet je u domaćoj radinosti privatnog i karaktera i Bela crkva raspolaže sa oko otprilike 600 kreveta. 600 smeštenih jedinica.
I da bi recimo jedna četvoročlana porodica da dođe na nekih nedelju dana, 10 dana u Belu crkvu, koliko to može da košta?
negde okvirno nam recite. Mi smo računali nešto pred početak emisije, izađe otprilike oko 10 evra dan po osobi.
To je jedan prosek, kako bi se tako moglo izraziti u novcu. Oko 10 evra bi izašao prosek po noćenju. Znači, ako je u pitanju četvoročlana porodica, znači oko 40 evra po danu puta 7 dana, znači to bi izašla recimo jedna plata od 27-28 hiljade dinara, ali u pitanju četiri osobe, nedelju dana boravka u Beloj Crkvi.
Na Lepim jezerima. Pričali smo i sa predsednikom opštine i sa koleginicom novinarkom. Evo i vama da predložimo, ćete da pravite taj konkurs za imena za jezera. U redu Vračevgajsko ili Glavno, ono što se već odomaćilo, ali ova nova mala jezera, da uključimo celu Srbiju, da pomognu da se nađu lepa
imena. Uključimo celu Srbiju, da sa razlogom više razmišlja o Beloj Crkvi, ali tako? Svakako jeste to dobra reklama za nas i jedan vid promocije koje se može koristiti za Belu Crkvu i za Belocrkanska jezera jeste dobra ideja, podržavamo, svakako da podržavamo, a ide nam na ruku i to što se broj Belocrkanskih jezera vremenom povećava, tako da taj konkurs može biti otvorenog tipa stalno.
Stalno mogu ljudi dolaziti. Da se vratimo karnevalu, ovog vikenda je zapravo veliko finale, bit će karnevalska povorka. Da, moram još nešto pitam, to je ranije bio karneval cveća, više nije. O čemu se zapravo radi?
Radi se o tome što prvobitan naziv karnevala u Beloj Crkvi jeste bio Belocrkanski karneval. I on se vremenom menjao, modifikovao i promenjen je naziv u karneval cveća kada je izmešten prvobitni karneval jeste bio vezan za pokladne običaje. I imao je tu versku konotaciju.
Da, i bio negde s proleća.
Tako je. I poklade su šetajući praznik, te nemaju fiksni datum. I zatim se u drugoj polovini 20. veka izmestio da se tradicionalno održava krajem juna meseca, kada se sada održava, i cveća je bilo tada sve manje.
Da, pravljeno je papirno cveće, to mi je bilo, neko mi je pričao
kao alternativa.
Da, kao alternativa, da je pravljeno cveće od salveta i da je bilo situacija kada su potrošene sve salvete u Beloj Crkvi da bi se napravilo
cveće. Svi raspoloživi materijali su se koristili za pravljanje cveća, od salveta do krep papira i ostalog materijala, mada i sada se isti takav materijal može vidjeti na alegorijska kola, na eksponate koji čine sastavni deo karnevalske povorke. Inače, karnevalska povorka je ono po čemu je naš karneval ostao.
To kreće u subotu,
U subotu, ta prva, najznačajnija i najveća karnevalska povorka, ali imamo i u petak manju karnevalsku povorku, manju u smislu jer njome defiluju samo mlađi učesnici, učenici osnovnih škola i vrtića sa naše teritorije, kao i oni karnevalski gradova koji imaju tog uzrasta karnevalske grupe. To je predviđeno u petak od 18 časova. Od 18 časova i nekako petak je dan koji je u tim časovima predviđen za najmlađe. Zatim odmah nakon njih nastupaju haos animatori, mesto dešavanja na glavnoj bini u Beloj Crkvi, i odmah posle njih u 20:30 jeste izbor za klinca i klincezu. Sve to je predviđeno za petak, a kao eto
a u subotu,
jedna kruna događaja u petak jeste od 22 časova jeste koncert Biljane Jevtić i Ljube Lukića na glavnoj bini. U jednom delu grada ovde pokraj kafića Milenium održava se salsa žurka na otvorenom, gde će biti nekoliko stotine učesnika, a u bašti Centra za kulturu bit će Jungle Festival, gde su pozvani ljubitelji elektronske muzike, i paralelno sa sve tim jeste organizacija na Vračevgajskom jezeru motoskupa i rock muzike. Tako da u petak imamo četiri poznatima navoda stage-a za sve ljubitelje one vrste muzike, da bi svako mogao da pronađe sebe.
Odlično. Zapravo imate mnogo programa tokom ovih dana. U nedelju će biti takmičenje ili samo kuvanje riblje čorbe, regata?
Sve ovo što smo malo primili jeste petak, ali moramo da spomenemo subotu kroz par rečenica. Subota jeste naš najvažniji dan i subotu mnogi poistoveće sa karnevalom. Isto od 18 časova imamo veliku internacionalnu povorku sa odraslim i mnogo zbiljnim karnevalskim grupama u smislu organizacije igara, gde dolaze isto gosti iz zemlje i iz inostranstva. Iz inostranstva jesu manje više sve zemlje ex-EU Jugoslavije, poslednjih godina jeste i značajne maske iz Italije, i ono što smo opet rekli po čemu smo najpoznati jesu alegorijska kola, eksponati. Sve to od 18 časova. Nakon toga je vatromet i u 22 časove je koncert na glavnoj bini grupe OK Band.
Ja samo slušam pažljivo i beležim šta sve treba da se vidi ovog vikenda kod vas. Imamo još vremena da vas pitam za program Leto u parku, jer mi je to interesantno. Retko se u manjim zajednicama brine o deci na način na koji vi to radite. Program Leto u parku je više namenjen deci.
Leto u parku je manifestacija koja se već ove godine će biti četvrta godina za redom kako se održava u našem gradskom parku. Namenjena je kako belocrkvanima, tako i svim gostima našeg grada u toku letnje turističke sezone. Gradski park je postao mesto okupljanja jer prvenstveno naš stoletni park je i rekonstruisan, obnovljen je parkovski mobilijar i postavljeno je novo dečje igralište i ono samo po sebi okuplja veliki broj građana, naročito onih najmlađih, pa je i taj program Leto u parku prvenstveno namenjen najmlađima, ali ima i za ostali uzrast program koji je zanimljiv, gde su u pitanju muzički nastupi kako individualnih muzičara, tako i lokalnih muzičara, dečije radionice u organizaciji udruženja Vredne ruke iz Bele crkve i udruženja Mustre iz Bele crkve. Zatim u pitanju je i puštanje muzike, elektronska muzika, folklorni izvođači i tako dalje. Tako da je to onaj period gde smo mi smatrali da treba pokriti u toku dana od 8 do 10 časova kada gosti i naši belocrkvani dođu sa kupanja sa belocrkvanskih jezera da mogu da uživaju u tim časovima.
Sve o svemu, oni koji dođu u Belu crkvu imaće 24-časovni program. Novice, hvala vam.
Hvala i vama, pozivamo sve da nam dođu sada za vikend, da budu gosti Bele crkve tokom belocrkvanskog karnevala. Meteorolozi najavljuju lepo vreme, njihovo je samo da dođu i da ponesu dobro raspoloženje, za sve ostalo smo se mi pobrinuli.
Hvala, bio je ovo Novica Jovanović, direktor turističke organizacije Bela crkva.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz gasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
1961. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Ja sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti. Saznao sam od dvojice mladih novinara i kako sam malo posumnjao, onda je naišao jedan stariji kolega vaš koga poznajem i kad mi je i on potvrdio, onda sam verovao.
95 godina Radio Beograda.
U 8:33 naših 95 godina danas obeležavamo u Beloj crkvi. A zahvaljujući jedinstvenom biljnom i životinskom svetu koji naseljava reku Neru, delove Deliblatske peščare i reke Karaš, Skupština Vojvodine proglasila je ovaj predeo Srednjeg Banata zaštićenim područjem. Predeo izuzetnih odlika Karaš Nera obuhvata nekih 1500 hektara i baš je ovdje oko Bele crkve. A sa nama je i gospodin Milan Belobabić iz udruženja građana Aurora, udruženja kome je osnovna delatnost ekologija. Kako je biti ekolog u jednom ovakvom prostoru koji je sam po sebi čist, divan, zaštićen i nezagađen?
Prvo, dobro jutro i dobar dan. Hvala na pozivu. Znate kako, i lepo je, ali pomalo i teško. Lepo je zato što oko vas su neverovatne prirodne lepote i ovo nije moje mišljenje, nego ljudi koji se bave baš zaštitom prirode, zaštitom prirode Srbije i Vojvodine, da opština Bela crkva možda ima i najlepše prirodne lepote u Vojvodini. Zašto sve tu načička, znate? Karaš, Nera, Dunav, jezera, Delibatska peča, sve je tu na malom prostoru jako dostupno. Ali to je opet sa jedne strane veliki balans za one koji se bave zaštitom prirode. Znate kako, ipak u Srbiji zaštita prirode nije toliko razvijena, prosto svijest narode potpuno se razvije. Tako da jedne strane radimo na tome da promovišemo zaštićeno područje prirodne lepote, sa druge strane pokušavamo i na neki način da razvijemo i svijest kod naših građana da prirodu ipak treba zaštititi.
Već u najavi ovog današnjeg vašeg gostovanja ja rekoh Aurora kao udruženje građana koja je ekologa, koje može da bude školski primjer kako se treba boriti. Imali ste nedavno borbu protiv izgradnje mini hidroelektrane na reci Neri. Kako se to završilo? I da li se završilo?
I dalje traje. Neko naše mišljenje, mišljenje svih koji se bavi zaštitom prirode i stručnih lica, zaštitara, je to da ipak to ne treba da se uradi. Centrala izgrađena, ali za sada Rumunija nije dala dozvolu da se uzme vodi iz Nere. Također Zavod za zaštitu prirode iz Novog Sada, Pogradski zavod, nije dozvolio investitoru da zahvati količinu vode koju on tražio, zato što bi ta količina vode koju bi on uzeo smanjila bi Neru tokom cijele godine na niži nivo od onog koji Nera ima tokom najvećih vrućina. Znači, Nera bi se pretvorila u potok. To sada stoji. Mi se eto nadamo da će ipak...
Nera inače ima sve odlike planinske reke.
Da, to je jedina planinska reka u Vojvodini. Jedine dve neuređene reke u Vojvodini su vam Karaš i Nera i ove protiču kroz Belu crkvu. Kad kažem neuređene, to je da imaju onaj svoj prirodni tok. Oni se izlivaju s vremena na vreme, ali nisu toliko opasne zato što obično kraj Nere pogotovo nema naselja, naselje su dosta obezbeđena. I bio bi veliki greh da se Nera kanališe, da se uzme voda iz Nere jer samim tim nestalo bi ono po čemu nije specifično. Jedina planinska reka u Vojvodini, evo mogu dati podatak da je pre dve godine upecane su pastrmke kod sela Vračak, pastrmke u Vojvodini.
To je fantastično. Osim pastrmki, ovde ima mnogo raznovrsnog biljnog i životinskog sveta. Labudovo okno kao deo Deliblatske peščare je nešto o čemu vi takođe brinete. I tamo ima nekih, nađu 7-8 vrsta ptica koje ne žive nigde drugde nego tu. Možda su me neke od njih probudile jutros.
Moguće. Znate kako, to je jedno od najvećih zimovalište ptica na Balkanu i Evropi i zna da tokom, da kažemo, početka zime možete, tamo se nalaze među 250.000 jedinki ptica. I najljepši deo Delibatske pešere faktički se nalazi na teritoriji opštine Bela Crkva. Nije neki veliki deo, ali taj deo koji je najljepši. I to
naravno.
Opet se vraćam na ono, možda sam lokal patriota.
Naravno, sve najljepše ste uzeli vama, ali niste zadržali onaj otpad. Bila je u jednom trenutku po medijima kampanja o tome kako ste tražili da se protera otpad one propale fabrike tamo 25. maja. Gde je sad taj otpad? Jeste ga se rešili?
Šeta po Srbiji. Sad ovaj opasni otpad, sad što se otkriva po Srbiji, da se iskopava, to je bio iz Bele Crkve. Negde, to je nezvanična informacija iz novine, nikad nismo dobili zvaničnu informaciju, oko 100.000 kilograma najopasnijeg otpada bilo je od ekonomije. To su bile neke mute radnje, firma je zatvorena, mislim da je vlasnik čak i uhapšen, ko je to radio.
Kod vas otpad nije, a gde je, ne znamo.
Ne znamo, bio u Novom, jedan deo u Novom Sadu, jedan deo u Obrenovcu.
To ćemo tražiti i pričati nekom drugom prilikom. Zbog toga koliko je bilo uporno ovo vaše udruženje i uopšte cijela Bela Crkva, sam rekla primjer dobrog rada ekologije. Hvala vam što ste bili gost i otvorili programa i nastavite tako da se borite za svoju zaista lepu prirodu u okolini Bele Crkve. Bio je ovo Milan Belobabić iz udruženja građana Aurora.
Zaglavljen u ljigu, na putu za veliki sivi grad, konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Taj moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže, šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao, gospodine, što u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao, račun molim, sve što sam popio duplo sam platio i odvezao sam fair play, pustio da me nosem dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. Rado da će po betonu moja se...
Sati 41 minut, talas Radio Beograda 1 iz Bele Crkve. U Beloj crkvi između ostalog puno, puno vrednih ruku, toliko da su se i udružili. Sa nama je gospođa Biljana Boban, predstavnica Udruženja građana Vredne ruke. Dobro vam jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, želim vam sve svako dobro. Želim dobro jutro vama i vašim slušalcima. Hvala na pozivu.
Ono što smo mi saznali u pripremi emisije i u traganju, to je osim vas postoje još jedno udruženje Mustre i zapravo vi ste okupili žene koje su vešte u ručnim radovima.
Tačno, tako.
U kojim sve ručnim radovima?
Udruženje Vredne ruke je pre svega čuvar tradicije Bele crkve, uopšte tradicije Bele crkve, naših podnevlja. Bavimo se starim zanatima, znači to je heklanje, štrikanje, vez, pre svega, a onda i ovom novom tehnikom, izraz oslikavanjem stakla i drveta, dekupaž tehnikom, izradom suvenira, vrlo kvalitetnom izradom suvenira. Bavimo se izradom dečijeg programa, to su, pošto imamo najviše posetilaca sa dečije strane, to su izrada rajkova i drugih predmeta koje deca mnogo vole.
Imate li među tom decom i malih učenika koji od vas kradu zanat? Ima li, kažem, među decom i učenika koji kradu zanat, koji uče od vas?
Ima, ali slabo je to još uvek. Ja mislim da su stari zanati zaboravljeni. Mi se trudimo da Bela crkva dobije jednu veću grupu učenika, dece, mladih koji bi sa nama, dok mi možemo da im pokazujemo i da ih učimo, radili. Jako nam je dobra saradnja sa decom sa posebnim potrebama. Ne mogu da im ne pomenem, to je naše udruženje Pinokio i gospođa Slaža, to su predivna deca koja se toliko trude da nauče i rade s nama zajedno. Svake godine jednom, dva put mi smo kod njih u lokalu i sa njima radimo radionicu. Oni oslikavaju i jaja i drvo i baš se trude. Štrikanje još nismo počeli sa njima i heklanje, ali mislim da to nam je u planu i da ćemo to uskoro i uraditi.
A gde turisti koji dođu u Belu crkvu mogu da vide vaše ručne radove?
Naši ručni radovi su izloženi u lokalu pored gradske galerije, to je lokal Vredne ruke, mali je, ali je jako lepo sređen, sve je lepo izloženo i uredno. Ja ovom prilikom pozivam sve turiste i posetioci, naše drage sugrađane, da dođu i posete udruženje Vredne ruke. Tamo su svi naši kvalitetni, lepi radovi. Pored toga, mi imamo izložbeni prostor na gradskom jezeru, gde smo tokom cijele turističke sezone prisutni i gde mogu da se nađu, nabave svi naši proizvodi koji prate naše jezero, gde nosimo one proizvode koji su prigodni za taj deo, za turiste. To su naše kupaći kostimi. Ja mislim da smo u ovom delu Banata jedini koji se time bavimo. Radimo kupaće kostimi od elastina i mikrofibera, divne šešire.
Je li šešir koji vi nosite?
Taj koji ja nosim, jedan od tih, da, hvala. Radimo ove čipkane heklane haljine koje su sad tako aktuelne.
Ja moram da završim emisiju i da dođem do vašeg lokala da pogledam.
Kako da ne, idem ja tamo. Prijatno, dođite nam, dobrodošli.
Hoćemo, hvala vam. Prijatno bila je ovo gospođa Biljana Boban iz Udruženja Vredne ruke u Beloj crkvi. Sati 46 minuta, nastavljamo razgovor iz kafea Milenije u Beloj crkvi. Kažemo, meteorolozi, bit će danas jako hladno, između 32 i 35 stepenja, ovdje će biti danas jako bučno, ali Bože moj, radimo sa ulice, tako da je to logično.
Dakle, najviše dnevna 32 do 35 stepeni, a u ovom prijatnom hladu pridružio nam se gospodin Šiman Irović, predsjednik izvršnog odbora Nacionalnog saveta Češke nacionalne manjine u Beloj crkvi. Dobar dan, dobro nam došlo.
Dobar dan, bolje vas našao i vama dobrodošlice u Beloj crkvi.
Hvala. Češka zajednica je jedna od zapravo četiri u Beloj crkvi, tu su još i rumunska, mađarska i romska zajednice koje postoje, ali ono što je meni interesantno to je da u Beloj crkvi zapravo ima najviše Čeha u celoj Srbiji.
Da, apsolutno tako. Pored češkog jezika u službenoj upotrebi u Beloj crkvi je rumunski, mađarski i srpski, naravno, jezik pored češkog. A ono što je jako interesantno, to je činjenica koju ste vi upravo malo pre izrekli, da je Nacionalni savjet Češke nacionalne manjine ima sedište u Beloj crkvi. To je činjenica jedna koja sama po sebi ne bi bila toliko interesantna da Bela crkva nije jedno malo mesto od 7-8 hiljada stanovnika i gde je Češki jedina opština u Srbiji gde je Češki službeno upotrebi, Češki jezik.
To sam htjela da pitam, je li imate podatke statističke koliko zapravo ima Čeha?
Po posljednjim statističkim podacima zvaničnim iz 2011. godine Čeha na teritoriji Srbije ima nešto ispod 2000 stanovnika. Statistički gledano, nacionalna manjina je jedna od najmalobrojnijih u Srbiji.
Da, bilo je, sad ja vas prekidam, znam da je bilo u staroj Jugoslaviji, kako se to kaže, u SFRJ, Čeha u Hrvatskoj, u Slavoniji.
Da, u Hrvatskoj Slavoniji ima poprilično više, negde oko 10.000, koliko sam ja obavešten, i sedište ime u Daruvaru. Ono što je zanimljivo da su doseljavanje Čeha u Srbiju, u opštinu Bela crkva i u sam Južni Banat počeli još 1827. godine nakon velikih austrijskih i pruskih ratova, gde ova oblast posle pripala nakon tih ratova Habsburškoj monarhiji, tačno je Austriji, i tada je politika Beča u to vreme bila da se kolonizuju ove oblasti Srema, Banata i Bačke na današnjoj teritoriji Srbije, pošto je bila ratom opustošena i nije bilo nikakvih stanovništva nakon povlačenja Turaka sa ovih prostora. Oni su našli rešenje da Čehe dosele ovde, koji su isto tada bili pod austrijskom vlašću, da ih ovde dosele, međutim njima su prvenstveno ovde obećavana kao dobra zemlja, lijep, ugodan život, međutim kada su došli ovde sačekao ih je veoma težak i mukotrpan rad na iskrčavanju šuma stogodišnjih.
Da, to je Austrija, tadašnja Austrija vrlo mudro radila i preseljavala ne samo Čehe, nego i Slovake, i Mađare, i Nemce, i u stvari tako privodila zemljište.
Pokušavali su na najrazličitije moguće načine da privole razne narode, ali nekako su Čehe uspjeli da kažem da ih prevare da dođu ovde. Kada su došli ovde i videli koliko je to mukotrpno, oni su tražili od tadašnje vlasti Austrije da ih izmesti odavde u neko drugo mesto, međutim oni nisu dozvoljavali preseljenje, pa su oni onda krišom počeli da se preseljavaju odande, a u ovoj oblasti što vam sad pričam, znači oni su bili smešteni tu na južnom delu Karpata, znači gde su radili na krčenju šuma, to je veoma blizu sada granice sa Srbijom, tamo su se nastanili na 16 ovih sela, oni su u stvari i sačinili ti 16 sela koji su u pograničnom pojasu današnje Rumunije i od kojih 6 i danas egzistira.
Ono što me zanima, to što ste rekli i danas egzistira, kako je Češka zajednica uspjela da se održi sve vreme, koliko ste povezani i koliko ste povezani sa maticom zemljom?
Pa sa maticom zemljom mogu da kažem da je sve veća i veća povezanost kako vreme odmiče. Napomenuo bih da smo mi negde tamo 70. godina, recimo u Hruščici, nastavno mesto ovde kod Bele crkve, kod same granice sa Rumunijom, imali nastavu na češkom jeziku. Međutim, to je 76. daleke godine ukinuto zbog manjeg interesovanja Čeha i manje populacije, koje sami možete vidjeti. 2000 je veoma malo u današnje vreme, tako da smo uspeli 2011. i 2012. godine da uvrstimo češki jezik s elementima nacionalne kulture u obrazovni sistem Srbije. To smo uspeli da uradimo u 4 osnovne škole, koje su, sve 4 su na teritoriji Južnog Banata, od toga su 3 na teritoriji opštine Bela Crkva i jedna u naslovnom mestu Gaj u opštini Kovin.
Da, postoji u školama, neko mi je od jutra spričao o tome da u školama se uči češki.
Jeste, i to je veliki uspeh za nas u smislu očuvanja nacionalnog integriteta, jer samo ta statistika koju smo sad malo vam govori da nam je to jedan osnovni zadatak.
A koliko je, da li ste razmišljali, da li ima prosto mogućnosti zapravo da neko ko nije Čeh, makar ovdje u Beloj Crkvi, nauči češki jezik? Imate li neke radionice, školice u kojima zajednicu upoznajete sa svojim kulturom?
Naravno, imamo veliku pomoć, to moram da napomenem, i od ambasade Češke Republike koja se nalazi u Beogradu. Oni nam od 2006. čini mi se redovno svake godine šalju o svom trošku, znači učitelja češkog jezika koji izučava volonterski sa strane učnika koji hoće da se prijave da uče češki jezik, mogu čak i starije osobe da pristaju tim časovima, i to nam veoma pomaže u očuvanju češkog jezika. Kao što sam napomenuo, od 76. do danas prošlo više 40 godina i taj češki jezik, ako s obzirom imajući činjenicu na umu da nas je veoma malo, češki je počeo da izumire. Imamo puno mešovitih brakova, tako da se češki narod ovde prirodno asimilovao na ostalim ovim nacionalnostima i polako izumre.
Ne verujem da će izumreti, tu ne mogu da se složim s vama. Evo za kraj, molim vas da nas pozdravite na češkom.
Ja vam kšaju šef na najlepši, šćeći i zdravi, džekuju, že ste nas povolali da budemo vaši dragi gosti.
Džankuje.
Džekuje.
Bio je ovo gospodin Šimon Irović, predsjednik izvršnog odbora Nacionalnog saveta Češke nacionalne manjine u Beloj Crkvi.
Si mala, ne znaš šta bih htjela, od kada si došla, prosto nisi sela, a suknja ti je uzana, oči ti u suzama, a nervozna si mala, za te godine, a ja ljubim. A ja ljubim te polako, sviđa mi se ta taktika, kad ljubim te ovako, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika. Naravno, mesec žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika. Naravno, mesec žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika.
U 5 minuta do 9 sati iz Bele Crkve da vas podsjetimo da ćemo narednih sat vremena provesti u druženju sa ljudima koji imaju i ozbiljne poslove i ozbiljne hobi aktivnosti. Trebalo bi da nam stigne u goste direktorka Doma za nezbrinutu decu Vera Radivojević ovdje iz Bele Crkve. Ugostit ćemo glumce amaterskog pozorišta, mažoretkinje, izviđače, ali dolaze nam i vaterpolisti i
ronioci. Ronioci ovdje u Beloj crkvi živi državni prvak Srbije u podvodnim veštinama i to je jedna dama. Očekujemo i nju i još nekoliko zanimljivih priča sve do 10. dok smo u Beloj crkvi i pozivamo vas svakog trenutka da dođete na belocrkvanski karneval. Verujte, nećete se pokajati.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija će danas otvoriti novo poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Reč je o poglavlju 9 koje se odnosi na financijske usluge. Međuvladina konferencija će biti održana u Briselu, na kojoj će učestvovati ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona će razgovarati sa Evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Johannesom Hanom. Iz Brisela Dušan Gajić.
Kasno popodne danas ovde u Briselu će biti održana međuvladina konferencija na kojoj će biti otvoreno jedno poglavlje i da podsjetimo, praksa do sada zapravo je bila da se po jednom predsedavanju, dakle u pola godine, otvore dva nova pregovaračka poglavlja, a ukupno godišnje 4. To već nije bio rezultat kojim je Beograd mogao da bude naročito zadovoljan, imajući u vidu da ima ukupno 35 pregovaračkih poglavlja, a još manje je to slučaj sada kada se otvara jedno pregovaračko poglavlje. Tako da je u ovom trenutku odluka o jednom poglavlju rezultat načina na koji su oni čitali izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, ali i generalno političke situacije u Evropi, političke volje da se ide u procesu proširenja.
Poglavlje 9 je izuzetno važno za sve učesnike financijskog sistema i trebalo bi da donese niže kamate i bolje uslove kreditiranja, objašnjava Ismail Musabegović iz Beogradske bankarske akademije.
To je jedan proces gde se regulišu procedure i procesi u celom finansijskom sistemu. Postoje još neke stvari koje ćemo raditi, bankarskog poslovanja, digitalnog bankarstva. To je vrlo dinamično i morat će da se prilagođava. Sistem je bankocentričan, znači uglavnom kada vam treba kapital vi idete u banku. Postoji jedno drugo tržište koje se zove tržište kapitala, koje također se reguliše ovim poglavljem, koje je praktično i izvor za kapital za kompanije, a i mogućnost za sve građane jedne alternativne štednje, odnosno investiranje i ulaganje u neke od hartija od vrednosti.
Srbija će otvaranjem poglavlja 9 imati ukupno otvorenih 17 poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena. Zalihe osnovnih životnih namirnica na severu pokrajine su pri kraju. U toku jučerašnjeg dana čak 5 veletrgovina zatvorilo je magacine, a pitanje je kada će i ostali veletrgovci staviti ključ u bravu, izjavio je za Politiku predsjednik Udruženja privrednika sa severa Kosova i Metohije Radoš Petrović, upozorava da će u narednih nekoliko dana sve prodavnice biti zatvorene. Iz Kosovske Mitrovice Andrija Igić.
U radnjama, u prodavnicama u ovom delu grada i drugim sredinama na severu i srpskim sredinama na jugu Kosova i Metohije nema dopremanja srpske robe namenjene dnevnoj potrošnji. Nema mleka, dakle nema mesa, nema prerađevina, troši se zalihe brašna. Alternativni pravci su zatvoreni, tako da je veliki izazov doturiti srpsku robu na Kosovo i Metohiju. Srpski privrednici i trgovci na severu predviđaju trajnu nestašicu robe. Ona se za sada osjeća kod malih trgovaca, kod većih robe ima još na zalihama i stanje u njima još nije alarmantno.
Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković upozorava da je situacija veoma ozbiljna.
Ovde imamo, dakle, početak humanitarne krize i katastrofe zbog toga što srpski narod na Kosovu i Metohiji ne može da dođe do mleka, ne može da dođe do brašna, šećera. Čujemo to da dobavljači su i bolnici i vrtićima i studentskom centru rekli da će ubrzo morati da smanje količine hrane i namirnice koje se tamo dostavljaju. Jedna veoma opasna situacija koja jasno pokazuje u kakvoj atmosferi Srbi na Kosovu i Metohiji žive.
Portparol KFOR-a na Kosovu i Metohiji, pukovnik Vincenzo Grasso, međutim tvrdi da prema njihovim saznanjima nema opasnosti od humanitarne krize, piše Politika. Grasso kaže i da je bezbednosna situacija mirna i pod kontrolom. Evropska komisija obezbedila je 90.000 evra humanitarne pomoći najugroženijim građanima koje su ovog meseca pogodile poplave. Kako se navodi u saopštenju EU Infocentra, sredstva su podrška Crvenom krstu Srbije. Humanitarna pomoć će biti obezbeđena za 7650 ljudi u 13 opština u centralnoj i zapadnoj Srbiji. U Nišu će danas biti zatvorena međunarodna vežba u oblasti upravljanja posledicama vanrednih situacija Srbija 2019. Trodnevni prikaz sposobnosti spasilačkih timova organizovali su MUP Republike Srbije i Ministarstvo za vanredne situacije Ruske Federacije. Osim predstavnika Srbije i Rusije, učestvuju i gosti iz Turske, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Ceremoniji zatvaranja vežbe prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar za vanredne situacije Ruske Federacije Jevgenij Zinićev. U osnovnim školama širom Srbije objavljeni su konačni rezultati male mature. Popunjavanje i predaje liste želja obavit će se sutra i u subotu. Pomoćnica ministra Vesna Nedeljković savjetuje roditelje i decu.
Pre svega obavezno da posete sajt VVUpis, a te iste podatke imaju informatoru. Ja ću odmah da kažem da ove godine ta granica spušta za nekih 0,8 do 1%, dakle donja granica, donji prag. To u praksi znači ako je u nekoj gimnaziji, srednjoj školi bilo potrebno 90 bodova prošle godine, ove godine će deca sa 89 moći da upišu. Kada se popunjava lista želja, ja zaista molim roditelje da to urade kod kuće sa svojom decom. Prva, druga i treća želja zaista treba da budu realne. Statistika pokazuje da zaista preko 90% učenika u Srbiji upiše jednu od tri prve želje.
Vesna Nedeljković je ponovila da Ministarstvo prosvete nije odgovorno za kompromitovanje testova iz matematike, najavivši da će za 2 godine biti promenjen način testiranja dece na maloj maturi. Na startu evropskog prvenstva za košarkašice Srbija će večeras u Zrenjaninu igrati protiv Belorusije. Susret počinje u 20:30, a prenos je na prvom programu naše televizije. Reprezentativke Maja Škorić i Aleksandra Crvendakić veruju u dobre rezultate našeg tima.
Da idemo korak po korak i da je to najbitnije, da pravimo te male ciljeve. Posle vidjet ćemo šta će iz toga ispasti. Naravno, svi se radujemo i želimo najbolje, ali ajde da to sačuvamo za posle.
Zaista smatram da svaka igračica ovde ima kvalitet i svaka zaslužuje da bude tu i to ćemo i da pokažemo naravno na terenu.
Pored Zrenjanina, gradovi domaćini ovogodišnjeg kontinentalnog šampionata su Beograd, Niš i glavni grad Letonije Riga. U Srbiji će danas biti sunčano, sparno i veoma toplo vreme, krajem dana ponegde kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 32 stepena do 35 stepeni, u Nišu 22 stepena trenutno, u Kragujevcu 23, u Novom Sadu i u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Deveti sati i 10 minuta. Mi smo u Beloj crkvi, pričali smo od jutros više o Belocrkvanskim jezerima, o karnevalu, malo o istoriji ovog gradića u Južnobanatskom okrugu i o svemu onome što možete da vidite ako dođete, pogotovo ovih dana dok traje Belocrkvanski karneval. Finale će biti u petak uveče i subotu, pozvani ste da dođete, a sada samo da vas podsjetim da je prema merenjima od 9 sati u Beogradu temperatura 27 stepeni. 29 je u Somboru, 28 u Banatskom Karlovcu, na Kopovniku 18, u Nišu 24. Kažu meteorolozi, danas će najviše dnevna biti između 32 i 35 stepeni, ali mi ćemo skoknuti do jezera i tako ćemo se rashladiti. Predlažemo i vama da nađete neko mesto gde možete danas da se osvežite i rashladite, a ja vas sada vodim do doma za nezbrinuto decu Vera Radivojević, koji se nalazi ovdje u Beloj crkvi. Došla nam je direktorka doma Marija Maslac-Živanović. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našli.
I došli ste u društvu sa Milošem Stojanovićem, korisnikom doma. Dobar dan i vama.
Dobar dan, dobrodošla.
Pa odmah da krenemo od tog pitanja, kad se kaže dom za nezbrinutu decu, mi zapravo ne znamo šta je to. Najčešće imamo neke slike iz filmova, serija, ali šta vi zapravo radite, kako vi zbrinjavate tu decu?
Dom za decu i omladinu Vera Radivojević u Beloj crkvi je ustanova socijalne zaštite, znači ustanova koja zbrinjava decu i mlade u stanju socijalne potrebe. Znači, to je ustanova koja zbrinjava korisnike i decu, znači, čiji je rast i razvoj ometen porodičnim prilikama, i mi smo ti koji prvi pružamo ruku toj deci i mladima da bi nastavili dalje svoj normalan život.
Koliko imate dece sada?
Naš broj varira, ali negde se kreće oko 40 korisnika. Trenutno je na smeštaju 37 korisnika.
I to su deca svih uzrasta?
To su deca od 7 do 18, odnosno 26. Znači, to nisu samo deca, to su znači mladi, omladinci koji se tu spremaju da se osamostala i da krenu samostalno u svoj život.
Miloše, kad ste vi došli?
Ja sam došao sa nepunih 4 godine, 2001. druge. Nisam sigurno.
Miloše, došao.
Znači, praktično ste skoro ceo svoj život.
Da, da, da. Ja sam zahvalan uopšte domu i svim radnicima, uslugama.
I stigli ste do, pa da kažemo, do kraja, do onog nekog trenutka kada se izlazi iz doma. To je zapravo mesto kada svi mladi ljudi bi trebalo da napuste domove roditelja, da, ili doma u kome su odrasli. Kad se osvrnete unazad ovako, kako vam je izgledalo to odrastanje? Šta je ono što ste dobili? Šta mislite da ste propustili?
Pa u mom slučaju ja ništa nisam propustio, uglavnom sam dobio. Zato što sam bio primjeran. I slušao sam i pomagao vaspitačima, deci, bez obzira šta god im je treba.
Sad ste završili i školu i spremate se da krenete.
Da.
Koju ste školu završili?
Prvo sam išao srednju turističku, pa sam završio fakultet.
Odlično, koji?
Financije i bankarstvo.
Svaka čast. Kad postoji volja, očigledno, kako to kažu, kad neko hoće, on nađe način, a kad neće, nađe izgovor.
A uz pomoć Narodne skupštine, Vojvodinske banke i Fondacije Del Carnegie, Generacije budućnosti, oni su mi financirali sve 4 godine školove.
Odlično. Koliko često imate ovakvu saradnju sa državom, sa raznim firmama? Koliko često pomažu podizanje dece bez roditeljskog staranja?
Naša ustanova, obzirom da je to državna ustanova, ima izvanrednu saradnju sa svim državnim institucijama, a prevashodno je saradnju sa školskim institucijama, počev od predškolskih ustanova, kada smo ranije imali decu predškolskog uzrasta, pa kasnije osnovne škole, srednje škole, naravno i fakulteti, za one koji su najuporniji i koji su najistrajniji, dođu i do fakulteta.
Kako zapravo izgleda radni dan u domu za nezbrinutu decu? Ja, koliko sam saznala, imate vi dosta zanimljivih i radionica i aktivnosti i mesta gde deca nisu baš... Tužna je situacija da su se našli u domu, ali čini mi se da vi programima pokušavate da i uspevate da im olakšate život.
Naš dom je, prava reč kaže, dom, znači mesto gde pokušavamo da deci nadoknadimo onu toplinu roditeljskog doma koju su izgubili, znači deci koja nisu imala sreće kao njihovi vršnjaci da odrastaju u svojoj biološkoj porodici, tako da i u našoj ustanovi život se odvija kao i u svakoj drugoj porodici. Naša ustanova radi 24 sata dnevno, znači tu su vaspitači i ostalo osoblje koje pokriva rad u sve tri smene. Naš radni dan kreće ranim jutarnim satima kada se deca bude, kada upražnjavaju svoje higijenske navike, onda odlaze na doručak, zatim ide spremanje za odlazak u školu. Tu su razne radne aktivnosti gde pokušamo da kod deca, znači razvijemo radne navike. Deca imaju, da kažemo, obavezu da srede svoj životni prostor, svoje sobe u kojima borave, da počiste dvorište oko ustanova, faktički da se osete kao korisni članovi svoje zajednice.
Miloše, vi ste sad budući bankar.
Da.
I verujem da ćete biti vrlo uspešni u tom svom poslu koji ćete raditi kasnije. Da li imate nešto što biste poručili drugoj deci koje su imali sudbinu kao i vi, kao jedan zaista dobar primjer, čovjek koji jeste odrastao bez roditelja, ali odrastao u čovjeka?
Pa meni je rekao moj grupni vaspitač Vladimir, koji je u penziji, strpljen spaše. Znači sve dođe u svoje vrijeme. I tačno treba da budeš uporan i istrajen u tome što želiš i što hoćeš.
Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa.
Hvala vama.
Bili su ovo Marija Maslać-Živanović, direktorka Doma za nezbrinuto deco Vera Radivojević i gospodin Miloš Stojanović, budući bankar, trenutno još uvek korisnik ovog doma.
Ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza.
Samo men ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću.
tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Ti si lavo, ovaj crni lavo.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Prvi album Mina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Bili smo.
Jesmo.
Bićemo.
95 godina Radio Beograda.
Sati 22 minuta, evo nas u Beloj crkvi i sad ubrzavamo tempo u ovom poslednjem satu sa neke na prvi pogled nevažne, zapravo izuzetno važne stvari. Amatersko pozorište Bele crkve i sa mnom dve glumice, Milica Vitomirov i Marina Gala. Dobar dan, dobro nam došle.
Dobar dan, našli, pozdrav vašim slušalcima.
A kad pomerimo ovu glumicu, onda ispadne novinarka koja je radila u, sada već u penziji, je tako, novinarka,
da,
dopisnica,
da.
Dnevnika i profesorka književnosti.
Tako je.
A gluma je?
Hobi, ljubav.
Vaše pozorište zapravo postoji dugo, dugo, koliko sam vidjela...
2010. ovo sadašnje.
Ovo sadašnje, ali pre toga je bilo...
Da, Bela crkva ima jako dugu tradiciju pozorišnu, čak iz polovine 19. veka. Nemci, koji su inače bili većinsko stanovništvo u gradu, ovo, imali su izuzetnu tradiciju, onda i srpska društva. A posle Drugog svetskog rata, sve negde do polovine ovog veka, imali smo čak dva ansambla, Žarko Vasiljević i Jovan Batica Putnik.
Ja ću otići samo novinare da zovem u gosti, jer novinari stvarno sve znaju. Ono što sam još pronašla kao zanimljiv i važan projekat na kome je vaše pozorište radilo je projekat Kad naredi svetlica. To je još u toku.
Da, to je pozorišna predstava koja je igrana u saradnji sa arhivom belocrkvanskim, koji je arhiv za tri naseljena mesta i raspolaže ogromnim materijalom, i napravljena je u stvari predstava o čuvenoj regimenti koja je bila granična jedinica u to vreme i kako se to izdešavalo, kako je raspuštena i šta je u stvari bilo sa tim ljudima koji su bili deo te regimente i šta posle toga. Tako, izuzetno interesantna priča o tim ljudima, njihovim porodicima, stradanjima vojnika koji su branili Austro-Ugarsku u to vreme.
Obično amaterska pozorišta okupljaju jedan deo ljudi koji su uveliko u priči i znaju šta je pozorište i šta im znači, a onda se tu negde počnu pojavljivati i deca. Marina, vi ste profesorka književnosti. Dakle, jel dovodite decu iz vaše škole ili ih privodite u pozorište da počnu i oni da se bave glumom?
Pa naravno, ima učenika koji su članovi Belocrkvanskog amaterskog pozorišta. Do relativno skoro postojala je i, da nazovem tako, juniorska pozorišna grupa. Nju je vodila profesorka Valentina Kasteljanov. Ona je profesor u penziji, profesorka ruskog jezika, i ona je vrlo uspešno radila predstave za decu baš sa nižim uzrastom. A ja svoje učenike animiram malo u BAP-u, u ovom našem materskom pozorištu, malo u školi, pa se spajamo tu negde između.
I jesu deca zainteresovana za pozorište?
Ima dosta zainteresovanih deca, ima dosta zainteresovanih za Fakultet dramskih umetnosti. A vidjet ćemo da reći nešto, kako ovo iskustvo da im pomogne.
I još jedna opaska, videla sam vas obe juče u horu, u gradskom horu, i neko reče u tom trenutku da u gradskom horu najviše učestvuju prosvetni radnici.
Tako je.
Da.
Koliko je duga i velika ta ljubav?
Pa, evo, što se mene tiče, zaista muzika kao i pozorište deo mog života, otkaznam za sebe. Tako da svaki korist ili bilo kakva kulturna manifestacija, udruženje, ja sam tu.
Uvek je lepo svoje slobodno vreme iskoristiti za tako nešto. Bukvalno punimo baterije na taj način mnogo nam znače i te probe i ta druženja i nastupi, putovanja, zaista Belu crkvu smo na mnogo mesta predstavili.
A u Beloj crkvi osim pozorišta, hor ima još mnogo zanimljivih stvari gde ljudi mogu da napune baterije. Pričat ćemo o tome u ovom satu. Moramo malo da ubrzamo. Hvala vam što ste bile gošće našeg jutarnjeg programa. Bile
Hvala
vam
na pozivu.
Milica Vitomirov i Marina Gava iz Belocrkvanskog amaterskog pozorišta ili ti BAP. I 27 minuta imamo posebnu čast da ugostimo devojke pre svega koje su osvojile zlato u Apatinu u obe kategorije, a reč je o mažoretkinjama. U Apatinu je bilo nedavno takmičenje u mažoret plesu, koliko sam ja, ili se kaže mažoret ples, kako se kaže? Pitam Dejana Đurića, predsednika kulturno-umetničkog društva.
Tačno tako, mažoret, neki ubacuju slovo u, ali pravilno je mažoret ples, ili majoret na engleskom, znači sam mažoret ples je nastao pre više 150 godina, uvek moram da napomenem to, znači stari koliko i naš karneval. Tako da je to bila i ideja, znači osnivanje jednog ovakvog tima pre 7 godina da ima i Bela crkva.
I zove se mažoret ples.
Mažoret ples, da, tačno tako. Pa kažem, istorijat, malo da se vratimo nazad preko 150 godina, oni su pratile vojsku da bi išli na bojištima i ispred njih išto orkestar i odatle je samo nastalo, znači bio je veći štab, danas je to dosta manji, dosta savremen ples, tako da to je ukratko, znači o mažoret plesu.
I tu su devojke Jovana Blanuša i Ivana Stojadinović. Dobar dan i vama. Kako to da niste otišli na neki salsa ili folklor ili nego baš u mažoret ples?
Pa imali smo dosta prilika da kroz detinjstvo budem u različitim klubovima. Lično što se mene tiče, ja sam isprobala dosta tih latino plesova i ostalo, ali nekako me je privukao ovaj ples zato što je specifičan. Nijedan ples do sada nije imao, da kažemo, taj štap i te neke posebne korake. Ima tu i nekih i salsa, latino koraka i svega, ali pre svega bazira se na upravljanje tim štapom i bacanjima raznim akrobacijama što se toga tiče. Tako da je dosta bilo specifično i novo za sve nas ovde, tako da to je ono što nas je privuklo.
Jelena, koliko dugo ste vi u ovom plesu?
Pa od samog početka, od 2012. godine, pa evo do sad.
I koliko se često trenira vežba?
Pa zavisi, tokom godine i tokom zime imamo treninge četvrtkom, subotom i nedeljom, tri puta nedeljno, dok tokom leta kad su pripreme za evropsku imamo svaki dan pripreme.
A jeste morali neki poseban test da polažete ili neke veštine?
Pa postoji audicija, da, koja se svake godine održava za upis u tim.
I šta traži na audiciji?
Pa
možda visina?
Pa zavisi od grupe. Postoje mlađe, imamo piliće, to su malo baš deca od četiri godine. Imamo kadete i juniorke.
Vi ste
juniorke, da.
Ivana, kad ste se odlučivali za ovaj ples, jeste tačno znali šta je ili...
Ajde, da budem iskrena, ne. Zato što nama je samo u školi jedan dan nam je došao neki plak gde smo vidjeli devojke koje plešu sa štapom i bilo nam je jako neobično, zato što kako može da se igra i da se još i vrti nešto pored toga. I zato baš nas je privuklo, otišli smo tu audiciju, dobili smo taj štap, kad smo ga vidjeli bilo je kao mi ćemo od ovog imati modrice, ali radile smo i postigle sve sve što je znamo.
Hoćemo moći da vas vidimo u subotu na karnevalu, sada?
Da,
naravno. Dejane, kako je voditi ovakvu ekipu plesačica?
Pa...
Odnosno, vi imate više ekipa i više uzrasta?
Više, da, kao što je i Jovana napomenula, znači 4 do 7 godina su ti deči sastav, mi ih zovemo pilići, to smo čisto mi tako tepamo, da kažemo, kadetski sastav od 7 do 10 godina, juniorski 10 do 15, i tako da su to u 5 grupa podeljeni, imamo oko 70 članica, tako da krenuli smo sa 13, da vam kažem, 2012. godine, i kažemo, sama ideja je bila, pošto smo karnevalski grad, trebalo nam je neka grupa, mi nismo znali u tom trenutku kad smo i razmišljali da bi se proširili sa našim karnevalom, koji je najstariji, kažem, i sami znate i u ovom delu Evrope, i u tom trenutku, znači, došla na ideju da osnovimo jedan profesionalni mažoro tim, i uspjeli smo u tome, i danas smo i članovi Federacije karnevalskih gradova, danas imamo, kao što ste i čuli, iz cijele XU, već smo i sa Italijom krenuli saradnje, i to je u stvari bio cilj pre 7 godina, da uđemo u celu tu priču sa karnevalskih gradova, da bi naravno naš karneval što bolje izgledao sa tim inostranim grupama.
Da, vi ste i članovi Evropske asocijacije, mažorete asocijacije, potpredsednike, sam ja dobro zapisala.
I jeste, odnedavno sam izlasan za potpredsednika Evropske mažorete asocijacije, velika čast za naše malo mesto i za i ovaj naš tim. To je taj rad od 7 godina gde su ljudi prepoznali i stvarno na scene, na toj evropskoj sceni osvajamo, već od 2013. smo krenuli sa tim takmičenjem i osvajamo, znači ono, uvek smo negde tu u prvih 10, da kažemo, u Evropi.
U subotu ćete moći da se vide mažoretkinje u Beloj crkvi u okviru karnevala, potom idete u Francusku, a gde inače još možete, dolazite nekad u Beograd ili idete u još neke gradove u Srbiji?
Naravno, znači svi karnevalski gradovi u Srbiji su zastupljeni, znači koji se bave karnevalima, Šabac, Vrnjačka Banja.
Javite nam na vreme da možemo da najavimo gde ćete nastupati.
Da, karneval Brodova, tu smo isto u Beogradu, na Tašmajdanu smo sad bili, uskršnji karneval, tako da smo svuda ono zastupljeni po Srbiji, na raznoraznim manifestacijama što ljudi otvaraju iz ovo. Fizički koliko možemo da uspemo da odradimo, odradimo. Kažem, načelo, spremamo se polako posle svega ovog i za evropsko prvenstvo u Francuskoj. Prošle godine je bila Srbija domaćin, što smo uspjeli 20. jubilarno prvenstvo.
Navijamo,
i to je
veliki
uspjeh bio.
Navijamo za vas.
Hvala.
Hvala vama. Bili su ovo Dejana Đurić, predsednik kulturno-umetničkog društva, i mažoretkinje Jovana Glamuša i Ivana Stojadinović.
Ja volim te, ko povesti bleš, ti imaš vez.
Sa nama je Ivan Žak, starešina odreda izviđač Žarko Zrenjanin Uč. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Odred izviđača Žarko Zrenjanin Uč u Beloj crkvi postoji od 1955. godine. Koliko je od tada do sada prošlo izviđača kroz ovaj odred?
Pa po nekoj statistici i arhivi našeg odreda sigurno nema osobe u Beloj crkvi ili je jako retka koja nije bila izviđača. U ono zlatno vreme i do sada kažu da je prošlo po nekim statistikama oko 12.000 ljudi kroz odred izviđača, što je bilo kratko, što duže, što je neki su se još zadržali 55. pa do sada.
Izviđači su nekada bili vrlo popularni među mladim ljudima. Koliko su sada popularni i šta je ono što oni nude momcima i devojkama i dečacima i devojčicama? Od koliko godina može da se postane izviđač?
Izviđač može se postati od 7 godina kao najmlađi naš član. Poletarci su od 7 do 11 godina, mlađi izviđači su od 11 do 15, stari izviđači od 15 do 18 i od 19 su brđani kao najstariji.
A šta oni rade kad dolaze na sastanke organizacije? Šta se mogu da nauče?
Pored neformalnog obrazovanja koje se naša organizacija bavi, postoje izviđački zavet i zakonim kojim se vodi naša organizacija. Pored takmičarskog dela, orijentacije i tome slično, može da se nauči o očuvanju prirode, racionalno korišćenje prirode. Bolje stupaju u društvo, drugačije su, one razvija se na doprinesu obrazovanju mladih ljudi kroz sistem vrednosti zasnovan na skautskom pokretu u suštini.
Kako se kroz vreme ljudi menjaju i koliko ono što nauče među izviđačima im znači kasnije u životu?
Puno znači, promenilo se jeste, ne mogu da kažem da je kao što je nekad bilo, samo društvo i sam sistem u našoj zemlji se promenio i sve se to menja i omladine je sve manje, ali dalje mogu da kažem i da tvrdim da je ta organizacija ostala onako kako, ne brojčano isto, ali je ostala srž, njena srž organizacija ostala ista, tako da utemeljena na tim vrednostima i to nekako gajimo, eto, od 1911. od kako je osnovano u Srbiji do dana današnjeg. Naš odred se generalno po takmičenjima u raznim mestima, u gradskim takmičenjima, republičkim takmičenjima i republičkim aktivnostima može pohvaliti na zavidnom nivou.
Znam da izviđači imaju neke svoje sisteme znakova koje koriste, a imate li neki pozdrav za zdravo ili kako se pozdravljate?
Ima, generalno je pozdrav zdravo, ali to se sad u emisiji ne može videti, u stvari je pozdrav sa tri prsta, mali, palac preklapa malić i ima ostala tri prsta kojima sve svako svoje značenje, tako da to se sad u emisiji ne može videti, tako da ne mogu lepo objasniti šta je koji znači prsti, tako da nadam se da drugom prilikom mogu da objasniti, ne znam, u nekoj emisiji.
Onda ćemo samo da kažemo hvala vam i prijatno.
Molim.
Bio je ovo Ivan Žak iz odreda izviđača Žarko Zrenjanin Uča iz Bele crkve. Ako ne volite baš kopnene sportove, pa onda imamo i vodenih sportova ovde u Beloj crkvi. Ostalo nam je još malo vremena, 20 minuta do kraja emisije, tamo dovoljno da predstavimo klub za podvodne aktivnosti Bela crkva i vaterpolo klub Jezero. Ispred kluba za podvodne aktivnosti došao nam je Dragan Perašević. Ovaj klub Ronilaca zapravo postoji preko 40 godina u Beloj crkvi.
Da, on je osnovan prošlog veka 78. godine.
Kako to strašno zvuči prošlog veka?
Nismo baš svi toliko stari.
Daleko od toga i bavite se i podvodnom fotografijom i ronjenjima, da. Čak imate jednog od takmičara, 19. je na svetu Dušan Mihajlović, vaš član.
Da.
A među vama je i državni prvak podvodnih veština Aleksandra Vuk. Koliko zapravo vi imate članova, koliko su belocrkvani zainteresovani za ronilaštvo?
Pa s obzirom da smo na svim ovim jezerima, naše deca jako rano nauče da plivaju, već sa 4-5 godina.
Šta tako prvo da nauče, da plivaju ili da rone?
Pa nauče da plivaju. Ipak prvo da nauče da plivaju, kasnije dolazi kod nas u klub i nemamo problem sa kadrom, da kažemo podmlađivanjem našeg sastava. Trenutno imamo 45 aktivnih takmičara po raznim disciplinama. Vi ste naveli samo tri, ali ima još tu par disciplina. Inače, po spisku imamo 105 člana. Tu su i oni koji se bave rekreativno, oni koji su pridruženi članovi, koji nam pomažu da funkcionišemo, radimo, i to je sasvim jedan korektan za naše prilike u Srbiji korektan broj. I više nego korektno.
Slažem se, kad je leto, kad su aktivna jezera, onda imate i gde da trenirate i da vežbate. A šta radite zimi?
Zimi imamo konstantan problem kao i naši prijatelji vaterpolisti, znači nemamo zatvoren bazen gde bismo mogli naše discipline takmičarske da treniramo. Tako da se u saradnju sa našim prijateljima iz ronilačkog kluba KPA Pančevo treniramo u Pančevo, treniramo na Tašu u Beogradu kod ronilačkog kluba Kalipso Beograd. Tako da nam izlaze u susret, s obzirom da svi smatruju da smo neki fenomen što se tiče ronjenja, da pod ovim uslovima ostvarujemo ove rezultate. Ako kažemo da Dušan Mihajlović preroni 200 metara na dah sa monoperajima, trenutno je državni rekorder. Sa tim rezultatom je otišao prošle godine na svetsko prvenstvo u Italiji. Ostvario je 19. mesto na svetu, što je naš plan i bio između 15. i 20. mesta sa tim rezultatom. Zatim imamo naše devojčice iz kluba koje su veoma dobre u podvodnim veštinama, prvakinje su.
Šta su to podvodne veštine?
Podvodne veštine su splet ronilačkih veština koje trebaju kao obučeni ronioci da znaju. Znači, to ulazi bratsko disanje pod vodom, znači da iz sa jednog aparata dvoje dišu, uglavnom je to takmičarska disciplina koja zahteva dva takmičara, znači par, jedan koji kreće sa starta. Tu za sada Aleksandar Vuk i Ana Sekulović dominiraju što se tiče Srbije i Bosne i Hercegovine.
Kad se kaže ronjenje na dah, ja se uvijek setim filma Veliko plovetnilo. A to je bilo
naša ikona film.
To je zapravo dubina u pitanju, ali ronjenje na dah nije samo dubina.
Ovo su bazenske discipline koje mi treniramo. Svojevremeno smo u Crnoj Gori bili na takmičenju u dubinskim disciplinama. Imali smo kao klub treći rezultat, u stvari ostvarili smo ekipno treće mesto. Jedno naš takmičar je zbog greške ostao bez plasmana, pa smo na taj način izgubili i pojedinačni rezultat, ali kažem vam, nemamo prilike da to treniramo sada i nije nam primarna disciplina.
Još jedna stvar me zanima, to je podvodna fotografija. Da li nekad imate izložbe gde može da se... Vi uglavnom fotografišete vaše jezera?
Uglavnom su fotografije sa naših jezera, sa takmičenja. Svojevremeno do prošle godine u Srbiji bio internacionalni kup u podvodnoj fotografiji gde su učestvovali Italijani, Hrvati, mi, i sasvim je to lepo funkcionisalo, ali opet prilike jedne, druge, treće, pa zbog obaveza samih organizatora na svetskom nivou taj kup je trenutno u, da kažemo, u stanju mirovanja. Međutim, održavaju se i dalje veoma kvalitetna takmičenja i podvodna fotografija je veoma zastupljena u Srbiji i naši takmičari postižu i odlične rezultate van naših granica. Tako da u klubu imamo Marka Lazarevića, tu je Slobodan Savatović, opet Dušan Mihajlović, sada nekog da Mile Petrov. Sve su to ljudi koji su momci koji su osvajali prva mesta na ovim takmičenjima.
Javite nam kad bude negde neka izložba vaših fotografija.
Hoćemo u svakom slučaju. Radili smo to i u Beogradu u
domu
akvarijumu.
Da, u Domu omladine isto bude
izložba. I u Domu omladine kada je festival podvodnog filma, Međunarodni festival podvodnog filma, tamo smo bili zastupljeni i sa podvodnom fotografijom i sa crtežima naših najmlađih sugrađana, školaraca, znači do petog razreda osnovne škole.
Hvala vam.
Hvala i vam.
Bio je ovo ronilac Dragan Perašević. A za sam kraj smo ostavili pravu poslasticu. Mnogi verovatno znaju, ja sam naučila koliko juče, da je beach waterpolo za waterpolo ono što je basket za košarku. Gost i sagovornik poslednji u ovom današnjem izdanju emisije je gospodin Neven Selaković, waterpolista waterpolo kluba Jezero u Beloj Crkvi. Dobar dan i vama.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Rekao ste mi već šesti turnir se organizuje ovde početkom avgusta meseca u beach waterpolu. Ajmo prvo da objasnimo pravila tog waterpola.
Tako je, beach waterpolo se igra po fininim pravilima na skraćenim terenima. U Beloj Crkvi se organizuje, znači, od 2015. godine. Beach waterpolo je jako atraktivan sport s obzirom da je mnogo dinamičniji od običnog waterpola jer je teren manji. Igra se, tri igrača su u polju, četvrti je na golu. Ovo je budućnost waterpola s obzirom da se po prvi put ove godine organizuje svetsko prvenstvo u beach waterpolu odmah nakon regularnog prvenstva i sve ekipe koje se nisu plasirale na svetsko prvenstvo će igrati beach waterpolo svetsko prvenstvo. Očekuje se da 2024. godine na olimpijskim igrama ovaj sport uđe i u program olimpijade kao što je i basket 3x3 uskoro ušao.
2. 3. i 4. avgusta ovde u Beloj Crkvi na jezerima će biti turnir. Ko će učestvovati?
Pa za sad imamo 5 prijavljenih ekipa, ali očekujemo da ove godine bude najveći broj prijavljenih učesnika, s obzirom da nam je i ove godine zaštitno lice turnira jeste naš selektor Dejan Savić, koji je najveće ime svetskog waterpola trenutno, tako da očekujemo onako najveći broj učesnika do sada. Turnir će igrati 3 dana, tako da sigurno da će biti najveći broj učesnika.
Ili učestvuje vaša ekipa?
Učestvuje uvek ekipa Bele Crkve koja je ujedno i osvojila prvi i kada je organizovan i beach waterpolo turnir u Srbiji.
Ili ima još negde u Srbiji da se organizuje ovaj turnir?
Pa za sada nema. U planu je da se organizuje liga beach waterpolo. Beach waterpolo je specifičan po tomu u svetu što se igra na otvorenim vodama. Uglavnom na morima, a mi pošto nemamo mora gledamo da organizujemo, znači, na rekama i jezerima. Tako da igrao se turnir prvi put u Velikom Gradištu, na Srebrnom jezeru. Jedne godine sigurno na Adi Cigali i evo već sada se već neko vreme igra u Beloj Crkvi i planiramo da finalni turnir uvijek bude organizovan u Beloj Crkvi. Bela Crkva ima tradiciju waterpola još od 1953. godine, što je to 66 godina, tako da ovde ljudi vole waterpolo, da je vrlo posjećen uvijek turnir, tako da gledamo da ga ovde stacioniramo.
A mi ćemo da pozovemo ljude da dođu da navijaju. To je tako, početak je, hvala. Avgusta, 2. 3. i 4. Tako, hvala vam. Bio je ovo Neven Selaković, waterpolista. 6 minuta je ostalo do 10 sati. Bilo je ovo sve što smo za sada, sve što smo pripremili iz Vojvođanske Venecije, Bele crkve. I pozivamo vas da dođete, vamo svakako. Dođite za vikend, bit će tu Belocrkvanski karneval, na kome će biti mnogo zanimljivih i lepih stvari. Dođite početkom avgusta na turniru Beach Waterpolu. Jednostavno dođite kad god, da se odmorite i uživate. Nema komaraca, uverovali ili ne. Mi ćemo se sada polako pozdraviti sa vama, a neke priče o Skeli i Staroj Palanci, koja ima 12 kuća i 5 kafana, i horu, gradskom horu Bele crkve ćemo emitovati narednih dana. Sa vama su bili od pola 7 jutros. E da, da, to je hor. Uspeli smo da snimamo. Slušali smo ih sinoć. Verujte, tako dobru predstavu davno nismo gledali. Dođite da čujete u Beloj crkvi njihov hor. Pozdravljaju vas iz studija Bojana Tupekčić i Miša Milanović. Milanović iz Bele crkve, Goran Gordić, Đorđe Radosavljević. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Prijatno.